хүрэл.
Тий, бүх дугааруудаа дандаа сонсголоор нэг.
Тэг идэл хэлчих. Нөгөө одоо бандах ч юм болоогүй.
Болоогүй байна уу. За, өнөөдөр 21 дахь дугаар. Та бүхэндээ хүрч байна. Миний хоолой жоохон сонир сонсголоод байна уу?
Тийм.
Сөөрцөн ч юм шүү.
Тийм байна.
Амар чалчсан юм аа гэж нэс. За, өнөөдөр болохоор жоохон хүн сэдв ярих нэ. Царайны юм юм болцсон.
Юу сэрэс.
Тий, ягаад ингэж байгаа гэхэлэр ойрт нөгөө нэг уусаал бид нар сошиал дээр л бас их их цаг өнгөрдөг. Тэгээд айгүй ивгүй зүйл ингээл амар их ширлэгдчихээн. Тэгээд мэдээд мэдэж үдсэн. Тэгээд хүмүүсийн яг юу гэж бодож байгааг бол нэг амар коммент болох нэг орол уншаад хэсэм бол байхгүй. Гэхдээ одоо яг нийгмийн сүлжээнд нэлээн тархаж байгаа гэх юм уу. Тэгээд энээс
сэтгмлэр яргэлж байгаа сэд байна.
Тийм, талцаал хэвээр нэрэ ярьж ин л та. Тэг бид хоёр бас яд утах уу? Өөрсдөө хөвжл бодлыг
илэрхийлнэ. Тийм. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо яг хосын харилцааны оо хүчирхийлэл гэдэг сэдвэр өнөөдөр ярих гэж утсан те. Эйгөө deep сэдв. Ингээд яриад байвал бүр ингээд асар их юм ярьж бол бүр тусдаа ийм юу лээ подкаст арга болохоор сэдв шүү дээ те. Гэхдээ яг хуу бид хоёр зүгээр өнөөдөр бол ерөнхий айгүй ерөнхий юм л ярил гэж утсан
те. Зөвхөн бас яг хүсэн харилцааг ин салгаад ярьчээ. А энэс гадна болохоор мэдээж хүчирхийлэл чи ингээд бүх насны
бүх харилцаан дээр
байгаа. Одоо бага насны хүүхдийнх байна. За тэрнээс гадна өндөр насныудынх байна тий. За тэгээд бас биллигийн чиг баримжаа өөр гэж үзээд байгаа. Одоо биллигийн цөөх гэдэг байгаа тэр хүмүүсих байна. Найз нөхдийн хүрээд байна. Ажлын байран дээрх байна. Тэгэл янз бүр байдаг. Гэхдээ өнөөдөр болохоор зөвхөн яг хосын харилцаа
гэх романтик хосын харилцаа гэсэн үг шүү дээ.
Энд байдаг хүчирхийллийн талаар юу гэж боддгоо тэгээд ер нь бол ямар байдаг вэ ч гэх нэшээ зүгээр
ямар байдаг вэ.
Тэгээд ингээд дөрөв хуваачээ. Энээс бас их байх ч магадгүй. Тэгээд байдаг бол бас хэл бичээрээ таад бид хоёрын мэдчихээр болохоор бие махбодын хүчээр хэлэл, дараагийнх нь болохоор биллигийн хүчээр хэлэл, за тэгээд эдийн засгийн хүчээр хэлэл, нөгөөх нь болохоор сэтгэл санааны хүчээр хэлэл гэсэн энэ дөрөв дээр өнөөдөр бид хоёр жоохон тулгуурлаад дөрөв хуваагаад ярих гэж бодож байна.
Одоо нөгөө яг яагаад заавал энэ сэдвийг сонгосон бэ? Хэрэв яг ихэнх нь бол мэдчихэл байгаа хэрэг те сошиал медиа ашигладаг. Итгэвчтэй ашигладаг хүмүүсийг бол бүгд мэдчихэж байгаа. Гэхдээ яг мэдхгүй эсвэл нөх амар энэ дээр анхаарал тавиаггүй хүмүүс байв л нэг ерөнхийдөө товч бас юу болсныг нэг хэлчихье те. Одоо нөгөө секс цагаан богд юм уу? Оо нэг дуучин юм бэл нь шүү дээ те. Тэгээ сүулт чинь нөгөө сонгуулийн үеэр ерөнхий сайд мэдэг дэмжлэг энэ гэл бас нэг бүүн юм болоодсэн. Тэгээд ямар тач бас төрийн албаны хүн юм байлаа шүү дээ, тий. Одоо залуу уран бүтээлч байжгаад тэгээд одоо ерөнхий сайдын баг зөвлөх юм хай шин, тий.
Залуучуудын асуудал хариуцсан мэрэгчлэн.
Зиа. Тэгээд
нэг зэн баг шүү.
Бас нэг 30 мөч орчмол насны залуу ил баг, тий. Тэгээд тэр залуугийн найз охин гээд өрн гээд бас охин байд юм билий те. Тэр охин болохоор бас уран бүтээлч юм.
Тийм, дуучин юм шиг юм.
Тийм,
дуучин.
Тэгээд бас айгүй сошиал итвэхтэй. Одоо влог млог хийдэг айгүй олон дагагчтай бас тийм нэг инфлюенсер буюу нөлөөлөгч байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хоёр хоёлаа нөлөөлөгч те.
Энэ хоёр ч хоёлаа хамтдаа нэг влог хийдэг бас байхгүй.
Аа,
хосын влог. Тэгээд хамт дуулж барьдаг. Тэгээд хоёулаа
салж малаад байгаагүй юу гэдэг.
Тийм, философийн одоо нөгөө нэг айгүй юм өргөн хүрээний одоо ном уншсан тухайга ямар ямар философийн үзэл баримтлал бол байдаг. Тэгээд өөрсдийнх нь санаа бас юу байдаг. Тэгээд айгүй юм номын тухай влог энтер хийдэг байсныг нь бол би мэдээд байгаа. Тэгээд юм уу гэсэн хосууд. Тэгээд хоёулаа айгүй сайн одоо мэдлэг боловсралтай. Тэгээд ном сайн уншдаг. Тэгээд эн чи одоо залуу жоохон байгаад байгаа шүү дээ. Жоохон хүүхдүүд байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэл айгүй олон үеийнх нь өрсөндөө хүүхдүүд үлгэрдлэж дуурайж айгүйх ном
айгүй олон дагагчдтай үзлээ тий.
Тэгэл байж байгаа саллаа гэл тэгсэн. Тэгэл за салж нийлэх бол тэр хоёр асуудал тий. Тэгээ саяхан сошиал дээр болохлаар нөө нэг Амар алгатаад байгаа. Шүүхмэр юмтэй. Тэгээд
хоорондоо видео цацагдсан.
Яраа мараа нь бас айгүй эвгүй тийм видео цацагдаад тэгснээ саяхан басны видео цацагд өөртөө хийсэн видеон дээр болохоор энийг ингээд зүгээр л бид хоёр угаасаа л токсик хосууд. Тэгээд
энэ бол одоо хоёр хосын хорондын хувийн асуудал шүү дээ. Та нар яагаад сүрчгэнэд байгаа юм бэ гэд олон нийтэд газлайт хийгээдсэн.
Яа, тэр хоёр хувийн асуудал уу, хувийн асуудал тий. Гэхдээ энэ хоёр анхнаасаа бас нийтийн сүлжээнд инфлюенсер хийж одоо ингэж инфлюенс хийж ингэж гарч ирсэн. Энэ чинь бас нэг төрлийн бий бол хариуцлага гэдэг.
Тийм, чинь асар том бүрэг хариуцлага байхгүй тий.
Тэгээд айгүй олон хүмүүс, олон жоохон хүмүүсний ялангуяа дөнгөж одоо хосын харилцаанд орох гэж байгаа, орж эхэлж байгаа, хүнтэй дөнгөж үерхэж эхэлж байгаа ийм хүүхдүүдийг хойноосоо маш ихээр нь дагуулчаад тэгээд алгадах, зодтолдох, хэрэлдэх те
токсик юм штэ.
Байдаг юм штэ. Юу сүртэй хосууд угаасаа л ингэдэг штэ. Гिचж байгаа байхгүй те. Энэ нь жоохон нэг юм сонин санагдаад тэгээ бид хоёр ярий гэж утсан юм.
Тэгэнгүүт яг хөө тэгэл хүн болгон өөр өөртөө үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа юм л та те. Тэгээд нөгөө яг манитын иргэн тойрны найз нөхөд нэг биднэрийн баблын хүмүүс бол ялтчгүй ёо эн чин буруу штэ айгу буруу мессеж өгч ийнэ гэдэг яг тийм одоо тэрэн дээр бол санал нийлж байгаа штэ тэ бүгдээрээ тэгтээ цаана ингээд бас арай өөр өнцгөр харж байгаа ингээд шал өөрөөр бодож байгаа хүмүүс бас зөндө байгаа хгүй тэ тэгэнгүүт одоо нөгөө за яг одоо тэгэл тэр хоёр тэгснээ яг тэр видеон дээр болохоор нөгөө эрэхтэй найз залуу нь одоо найз охноо одоо ингээ алгадчих малгадчих байгаа тийм бичлэг байгаа хгүй. Тэгэнгүүт тэр ярэ мэрэгийн сонсохоор бас тэр охин нь бас тодорхой хэмжээнд бас хүч хэрхэлдэг л байгаа хгүй тий. Тэгэнгүүт ингээд бүр амар тийм messed up тийм юм л эрэгдэж байгаа юм л та. Тэгтээ за тэр хин нь яг зоддгоо яг хин нь яадгуу тий. Тэр бол одоо манай подкастын яг гол одоо сэдв биш зүгээр яг хоо зөвхөн энэ хоёрын кейс дээр тулгуурлал ер нь ингээд энэ харилцааны энэ тий хамгийн хаглын муухай хүчирхийл гэдэг сэдвийг хоёлаа ер нь ярьсан дээр юм байна гэд шийдсэн тий. Тэрнээс ши одоо тэр өрнөхийн хоёрыг тэрэн зөв тэрэн буруу ингэсэн тэгсэн тэр бол тэг хүн болгон өөр өөр ингэсэн бодол байгаа тий. Тэгээд одоо юу яадын зүгээр гол нь ягаад энэ хоёрыг бас өлгсөн бэ гэдэг нь яг саний идэл тэр ярихгүй тий. Яг хин хин хүчрэлж ин яаж нээж ин энтергээд одоо яривал бүр тустаа өөр юм болох бах. Тэгтээ гол нь тэр хоёр дээр акцент өгөөд what the fuck гэж бодоод байгаа юм нь болохоро та нар чинь инфлюенсер штий. Тэ инфлюенсер гэдэг одоо хариуцлагын хүр нийгмийн хариуцлагын хүрээнд гэдэг шиг инфлюенсерийн хариуцлагын хүрээнд юм буруу мессеж юм аюултай одоо цаашдаа ингээд хүмүүсийг маш аюултай тийм нөхцөлд оруулж мэдхээр ийм мессежийг бити цацаачи гэж хэлмээр байгаа хгүй тий.
Тий одоо та хэдийн хоорондын хосын асуудал ч асуудалтай байдаг байж болно. Тэнгүүт ингээд юу сүртэй ин гिच чаад нь миний ингээд
аюулгүй. Гэхдээ тэгээ тэр видеог сүүл дараа нь тайлбар болгоо тэр хоёр зэрэгцээ суудсан яг тэр видеон дээр юу болсон болсон гэж ярьсна. Та нар яа бараг сүржигнээд байгаа ин хос олгонд л байдаг л асуудал шүү дээ гэснэ баг видеогоор загнаа хийцэн тий. Би тэр сая нааша эрэхтэй сонсож ирсэн нь баг ингээм амар айсан шүү дээ баг ингээм амар загнуулсан.
А хос болгонд байд юм уу гэвэл хос болгонд маргаан байгаа.
Тий маргаан санал зөрчилтөө нэг асуудлыг шийдвэрлэх гэж байгаа тийм бол угаасаа байгаа.
Тий а гэхдээ тэгэж одоо алгадах, зодтолдох, нэгнийхээ толгойг хаглах тэгснээ
хурц хурц
тийм хурц энэ чинь ингээ байдаг л юм биш байхгүй юу энэ чинь ингээ байдаг л юм болж л байдаг юм хос болгон л юм байгаа юм юмэг л одоо баг хүлцээд твчээд даваа гарч яаж амьдртаг амьдрал угаасаа л юм энтер гэх юм бол үгүй штэ үгүй штэ
ёо тийм биш үлгүй арайч штэ тий ёо үгүй бах гэж найд чинь тий зүгээр нөгөө нэг хосын харилцаа гэр бүл чинь хүний амьдрал тохиох хамгийн гоё зүйлс нэг шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр нь хүртэл ингээ байнга юм ааглигаар дуустдаг гэвэл нэр үнэхээр сайд байв те. Энэ амьдрал одоо өөр юунд ингээ догдолч хүлээх юм бэ те.
Тий. Хинэг нэг одоо ингээ бибинийгээ сонгоод хамттай байхаар ингээ амлаад бибиэндээ амлалт өгөөд те үлдчихэж байгаа насаа өөх хүртлэе бид хоёр ингээ хамттай туулнаа гэж байгаа бол тэр чинь ингээд өөр байх боломжтой. Ууса өөр байдаг. Тэнгүүт ийм зодоонуудын те нэг иймигэ бүх амьдрал ийм юм шиг эн чинь ингээд хэмээ юм шиг зүгээр юм шигэр ингээд окей бид нар бол одоо үгүй штэ гिचиж болж байгаа
юм. Бид нар сонсоод ингээд үзэл бодлоо илэрхийлчихэж байгаа юм. Тэгэхгүй тэрийн аа ингээл ойлгоол
6-атай 17-атай хүүхдүүд байгаа ш тэр хоёрыг чинь
тэр нь хамгийн амар том асуултын тэмдэг амар том асуудал байгаа байхгүй яг энэ кейс дээр тий.
Одоо жишээ нэг хүү ингээд нэг охинтой үер гэсэн чинь нөгөө охин нь хүчрхийлэгч байгаа л тий. Майжаал одоо тийм тохиолдлууд амар их ба ш тэр ихтэй хүүхэд хүчрхийлэлд өртдөг хүчндүүлдэг тий. Одоо ингээл эхнэр нь ингээл бие нь ингээл ураал майжаал үстэйл цохоол зодоол тархитлогоог нь хаглаал ингээл одоо тийм тохиолдол эргэжтэйчүүд ч гэсэн хүчрхийлэлд амар хүрттдэг. Тэнгүүд энийг одоо жишээ нь хэвийн гिचж байгаа юм уу? Аль эсвэл одоо ингээд нэг 17-той ахгүй ингээд нэг залуутай нэг хөрхөн хүүтэй ч юм уу ингээд үерхээд гэсэн чинь нөгөөх нь ингээд би бараг чиний төлөөлч хамаг нэг 3 алхтаа үздэг юм сүртэй. Эн чинь байтгал үн тий ойлоо зүгээр токсик л асуудал байгаа үз. Ямар матаа юм гэдэвэл эн чинь хэвийн юм юм уу те? Ийм байдал руу ингээд хүргэх одоо нэг тэр хоёр хүргээд байгаа нь хаашаа. Гэхдээ зүгээр ийм хэрвээ байдал байгааг бид хоёртой таа нар адилхан шүү зүгээр шүү гэж байгаа юм шиг аль эсвэл ийм байдлыг өөхшүүлж байгаа юм шиг тий дэмжиж байгаа юм шиг ингээд ярьж байгаа нь таалагдахгүй байна.
Одоо өстө одоо жинхэнэ дотоод өөрсдөө гаргаад өстө. Загнаа.
За тий одоо задлая. Хүчрхээлэл гэж яг юу юм бэ гэдгийг чи үүж байна.
Хүчрхээлэл одоо хүчрхээл яг нөгөө нэг гээд үг нь өөрөө амар тийм амар штт тий. Тэнгүүд ялтчихв шууд ингээд дээр үеийн харж гих шиг одоо уламжлалт сэтгэлгээгээр бол яг л нөгөө нэг зодоон цохонтой тий хэрүүл уруултай тийм болол хүчрхийлэл юм шиг ингээд нэг ойлгоод идэв штт тий. Тэгээ тэр чин цаана тийм бишэн бэ тийм бэлээ. Одоо асар их юм хэлбрээр явагдаж болдог тий. Тэгээд яг юм амар тийм төвхтэй тийм сэтг байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгээд яг уу одоо юугаар юу гэдгэлээ. Би яг нөгөө сэтгүүлж явахдаа яг гэр бүлийн хүчрхийлэлээр аюу нийтл бичдэг байсан. Бас амар амар хүн сэтгэр бичдэг байсан байгаа байхгүй. Тэгэл бахан тийм янз бүрийн энэ чиглэлээр энтэй тэмцэх байгуулам агуулгаас ингээд сургалт, мургалт сэтгүүлчтэй энэ төр аюух цохино. Тэгээд тиймэрхүү юм хүмүүнд нь суугаал бүр ингээл нэг сургалтын суучлал дараа нь араас нь хэдэн өдөр хямрддаг гэсэн шүү
дээ. Оо тийм шүү
дээ. Тийм тэгэл тэр мэрийг гэрте авчирч райнд яриалаа. Райнд бүр юу юу чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Тэмүүд одоо ийм амар хүнд нөхцөлд бүр ажиллаж байгаа өдөр тутамдаа тийм хүмүүстэй харьцаж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм хүмүүс ч угаасаа ингээл байнга сэтгэл зүйчтэй уулзах ч юм уу өөрсдөө ингээд өөрсдөө хамгаалах юм хийхгүй бол өөрсдөө ингээд амар гүн хямралд ороод дуустал юм лээ шүү дээ. Би чинь тэгэл нэг бах нийтл мэтл бичээл гэр бүлийн хүчрхийллийн хөргөч мөхөргөчтэй холбоотой юм бичээл эхлэл амар дарклал. Тэгэл тэгтээ бүх амьдрал ийм биш үсттэй бүх харилцаа ийм байх албагүй үсттэй гэдэг амар юм урддаг байсан ингээд. Тэг яг хуу нэг тэр үднээс ингээд би яг дүгнэхэд болохороо зүгээр яг юу л юм биш үг байгаа. Нэг юм эрх мэдлийн баланс алдагдах. Тэгээ яг тэр эрх мэдлийн балансаа алдагдуулаад одоо тэр харилцаанд аль нэг нь өөрийнхөө эрх мэдэл тэг хүч чадлыг ашиглаад нөгөө хүнээ ингээ маш олон хэлбэрээр юм дарамтлах одоо тийм одоо яадны хүчрхийлэх тийм байдалд оруулахыг л одоо хүчрхийлэл гэдэг юм шиг байна гэж би ойлгоод байна. Тэрнээс биш угаасаа хэрүүл зүгээр хэрэлтлээ гэд тэр хэрүүл дотор яг хэн ямар үг хэлж чинь нөгөө хүндээ ямар мэдрэмж яаж төрүүлж чинь гэдэг нь чухалхгүй. Тэрнээс зүгээр гаднаас сонсоод аа хэрүүл байна энэ ёстой хүчрхийлэлтэй харилцаа байна гэж бас болохгүй. Адилхан бүх айл хэрэлтж байгаа. Гэхдээ тэр хэрүүл дотор яг юу өрнөж чинь гэдэг нь
ямар үг ашиглаад
тийм ямар үг ашиглаад байна. Тэгээ тэр нь ямар ямар хэлбэрээр хэр давтамжтай яаж яваад байна гэдэг нь ялгаа нөгөө байхгүй. Тэгэл одоо яг тэр аль нэг нь одоо одоо эрх мэдлээ дагуулах гэж ойлгоод идэв шүү дээ.
Би бас тэгэж бодож байна. За тэгээд хойлоо тэгвэл ингэе заяо. Би махадын хүчрхэл. Хамгийн одоо нүдний
илэл
гэдэг тий. Энэнд болохоор төрөө бас ингэж юм уншиж хахад тэгжил байна л та. уугзрах, татах, чимхэх, алгатах, түлхэх, хананд шахах, тэ тэрнээс гадна бас байдаг юм нь юу вэ гэхлээр өөрийн чинь биеинд ингэж ямар нэгэн хохирол үзүүлэхгүй хэрнээ өөрийн чинь тойрч байгаа ид зүйлсийг нурааж эхлэх ч юм уу. Одоо тэрийг эмхлэх, эвдлэх, сүйтгэх, тэ эсвэл хан цохох, эсвэл юм өшиглэх ч юм уу. Нөгөө нэг юм хэрэл уурандаа ингэж юм эвдлээд байгаа хүмүүс байдаг да. Тэр бол бас төр нэг төрлийн хүчрхийлэл. Чамаг ингэж шүү гэдэг нь шүү дээ.
Би юм хүчтэй шүү.
Би юм хүчтэй шүү. Би энэ телевизэр мэлвэзэр юу юм станаар энэ чи обвис станаар шидчих шүү. Энийг хагалчих шүү те. Энэ юм юм би ингэж чадна шүү. Гэт ингээд хажуудаа ингээд айлгаад ингээд айлгаад байлгаад байгаа байхгүй. Дараа нь би чамаг ингэж шүү. Эсвэл одоо юу гэдэг чинь амар штэ хүн хажууч юм эвдлээ тавил те. Намайг бол би одоо юу вэ би станаар хугарчим шүү гэж боддоо штэ. Тэ энэ бас хүчрхийлэлд орно гэж юм. Тэрнээс гадна хажууд нь ч юм уу эсвэл ямар нэгэн уураа ингэж тижээвэр амьтдыг тамлаж гаргах ч юм уу. Тэр эсвэл одоо өөрөөсөө бүр юм баг насны хүүхдийг зодох гэмтээ энэ юм бол бүр аимшигтэй тийм юм. Тэгээд мэдээж өөрийг нь одоо гэмтээх тухайн одоо тэр хүнийг
шууд утгаар нь.
Тэгэхдээ энэ нь одоо алгадах, чимхэх, уугзрах, түлхэх, татах бүгд орно.
Заавал тэр нөгөө таригтлогоог нь хаглаад нөгөө юунаас уяад үлээ.
А тийм өнөөдөр тэгсэн.
Амар тийм заавал тийм хэлбэрих байх хэрэггүй.
Би амар парнаас хүлчээд парнаас гинжилчээ ташууртаад байгаа юм. Одоо хайшаа энэ тэгснийг хүчрхээлэл тооцоод тэгээгүйг нь юу сүртэй ин гэх юм уу?
Харин тийм.
Нэг юм. Уур хүрээд байна. Тийм тэгэхээр энэ бүх зүйл хүчрхээллийн хэлбэр бөгөөд хүчрхээлэл та өртөх эрсдэлтэй нөхцөл байдал байгаад тооцож болох нэ.
Тэгэхээр одоо тийм эхний ээлжинд шууд утгаараа бит чинь алдахгүй байгаа ч гэсэн тэгээд зүгээр тэр барыг эхлэл нь байгаа байхгүй тий. Тэгэл урт хугацаанд одоо тэр зургт мөрөгтэйг тэгж байгаа бол тэгэл яванда дамжирна л гэсэн л үг байна.
Тий, нөгөө нэг уурлаад одоо шууд ихэнх чаш уурлаад заа юу. Муудалцаад маргалдчаа штэ хин хин л ууртай байгаа штэ тэнгуут уурлаад ингэнгүүтлээ ингээд хананд шахчихад яг хажуутлын ханыг цогтгоч юм уу те
тэр амар түгэмэл гэдэг
тэр амар түгэмэл бөгөөд тэр бүр ингээд сэтгэлд айгүй юм үлддэг айгүй дэмэж авдаг
ёо тэр үсэн амар
ингээд айч штэ тэр чинь ингээд айж аа штэ тэнгуут нөгөө нэг тэр хүнийг дахиад уурлуулах юм болвол тэр зүйл дахиад тавтагдана одоо намайг цохино гэж бодхоос яг мэдээч тэр чин цавийн цанаа бодсон л байгаа. Гэхдээ тэр амар юмыг эсвэл уурлаад гэрээ ингээд нураагаад байгаа юмыг харахгүй тулд хүн уурлуулхаа болж эхэлнэ л тээ. Тэнгүүд эн чин тэгэл нөгөө нэг хүчрхээллийн далд одоо нөгөө нэг бие махбодын хүчрхээллийн цаана дахиад өөр хүчрхээлэл маш олон давхар явагдаж байгаа болохоор хүмүүс ингээд зодуулаад байгаа мөртлөө салж чаддгүй. Хүмүүс чинь ингээд нөгөө нэг зодоод байгаа бол салчаач. Зотуулаад
байгаа. Эгөө амархан бас хүмүүс нөгөө яриад нөгөө хохирогчоо бас буруутгаа хийчихдэг тий. Тэгээ бараг дуртай юм биш үү? Биш үү гэж мгээ тий. Гэхдээ мэдээж ямар ч хүн тэгэл тийм дарам шахалтанд байх дургүй л ах байл үүди. Гэхдээ тэр чин зөвхөн одоо тэр өнгөцхөн асуудлаас гадна асар том нүдэнд харагдахгүй нөгөө бүх гадны хүмүүсийн мэдхгүй асар их холбоо хамаарл тий. Нөлөө асар их юм байгаа хэвхэ.
Тэгээ юу яадаг гинэ бас. Ингээд нөгөө нэг хүчрхийлээд байгаа хүн гинтэл нэг л өдөр хүчрхийлдэггүй. Тэрийг наан нь бэлддэг. Одоо нөгөө хүн ээ. Одоо сул дараа болгох, өөртөө ихтгэлгүй байлгах, өөрийнх нь үгээр байлгах, өөрийгөө одоо ийм жоох нэг ийм нарциссист тахин шүтүүлэх те. Мундаг одоо чи надаас салах юм бол хийж биш шүү. Чи надаас салаад өөдтөө явахгүй нь ойлгомжтой. Чи салаад нэрээ тэгээ хайчихын гэдэг ийм юмнуудыг ингэж алхам тутамдаа өдөр болгон тэр хүнд мэдрүүлээд лээдэг мэдрүүлээд лээдэг тэнгуут нөгөө нэг цохиулж байгаа зодуулж байгаа хүмүүс маань одоо би нэрээ гараад хайчих втэ. Би нэрээ энэ хүнээс илүү хүн олохгүй штэ. За тэгээ тэр хүн чи мэдээж хүүхэдтэй болч юм уу, жирэмсэн болч юм уу орлоггүй байгаа. Энэ дахиад нөгөө нэг эдийн засгийн хүчрээл чин дахиад ороод ирч байгаа. Хүүхэдтэй аваад хайчих үлээ.
Ус энэ хүчрхүүлэлт чинь тэгэл зөвхөн нэг гэж байхгүй бүгд ингээд олон олон зэрэг явж байгаа байхгүй тий.
Бам 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 гинжин юм хэлхээ аль нь төрүүлж гарч ирээд нөгөө хэд нь хана дагаатай юм хайш. Тэнгүүд одоо ингээд амар амар хүнд кейсүүд ингээл байгаа л тэгэл тэдрэг ингээл харангууд тэр хүнийг ингээ айгүй олон жил өөртөө ихтгэлгүй л болгоцсон. Тэнгүүтлээ одоо нөгөө нэг зодж эхэлдэг. Тэнгүүд өөртөө ихтгэлгүй байгаа юм чинь мэдээж өөртөө ихтгэлтэй өөрийн гэсэн одоо ажил орлоготой хамт олонтой гэр бүлтэй хамаатан садан аав ээжтэйгээ харилцаа холбоотой сайн байгаа хүн цохиулаад ингэлээ гэхэд хөө юу вэ гээл тэгэжтэй. Тэнгүүд чинь энэ хүчрхийлэгч хүмүүс чинь яадаг вэ гэхлээр хамаатан сада найз нөхдөөс нь холбоог нь тасралдаг байгаа аахгүй. Өөр өөр нь. Одоо хажууд нь найзуудын муулдаг ч юм уу. Одоо ингээл муулахтай турал хүн болохын төлөө харагдчих штэ. Тэнгүүд энэ найз чинь юм бидтэй, тэр найз чинь тийм бидтэй. Чи тэрнтэй уулзхалаар ингээд энэ тэгээд байна. Танаг яриахан чи юм тийм бла бла. Гэл ингээл үгээрээ хэлэхээс гадна үйлдэлээрээ ингээл ойлгуулаад ингээл ингээл хэнгүүд нэг л мэдхэд тэр хүн найзуудтайгаа уцаар арайгүй хэдэн жил, уулзаагүй хэдэн жил холбоо тасарсан байдаг гэж байгаа юм. Тэгснэ гівгэн тэ хүн л юм чи хийчин штэ. Би одоо нэг найзуудтайгаа 7-8 жил холбоогүй байжснаа. Номайг авраарай би зодуулчлаа гэх юм бол сонин биз дэ гэж бас бодно.
Тий.
Тий.
Тэнгүү давхар яг нөгөө нийгмээс нь битүү ингээд нөгөө нэг тэр хохроод байгаа хүнд дарамт ирчихэж байгаа штэ тий. Тэгэл
тэгэл тэр хүн ч мөнгөхгүй байна. За тэгэл очио аав ээж дээр очих нүргүй болцсон байдаг ч юм уу, холбоо тасарцсан ч юм уу, өөрийг нь гих найз нөхдгүй болцсон байна тэ энэ мэд. Тэнгүүд одоо энэ нөгөөд чинь сайхан ингээд одоо юугаа хүчрхийлээ эхэлж байгаа гэх юм уу. Тэгэл тэгснээ бас ингэдэг гэсэн. Амар хүчрхийлж ингэснийхаа дараа амар хайрладаг. Амар уучлах.
Одоо нөгөө ингээл зодч моцч
болоо.
Тийм тэгэл бэлэг сэлтмэл байрал хэвээр би өөрчлөгдөн гэл ингээл бит юм шүү тий.
Тийм ПСТ нэрэ буруутай энэ тэр өөрчлөгдөн. Тэрнээс гадна нэг юм нөгөө нэг юу болохоор чи тэгээгүй бол миний уур ингэтлээ хүрхгүй хэсэг шүү дээ.
Бүсвэлдээ өөрөө зодуулсандаа буруутан болоод дуусдаг тий.
Энэ бас ингээд давхар явж л байдаг. Чи тэгээгүй бол чи миний төвчээр итгэхлээ.
Нэг манипуляц хийж байгаа байхгүй тий.
Одоо бас ингээд энэ нийгмийн энэ юун дээр байгаа юмнуудыг харахлаэр одоо эрэгтэй хүний төвчээрийн шалгалтал нь түүл яах гэж байсан гэдэг ч юм уу. Одоо жишээ нь ингээд одоо мэдгүй яах ёстой юм тий.
Гэхдээ одоо яг мэдээж ингээд харилцаанаа ингээд ян зүрийн юм болж байгаа тий. Одоо тэгэл хүн болгон өөр өөр ингэсэн характертай тий. Гэхдээ хичнээ ингээд тэр хүний төвчээр тасраад агл ицсэн бай. Ямар ч юм ир байна уу, юм байна уу, хөшин байна уу, залуу байна хамаагүй. Зүгээр хүнд тэр хүний бие бахвад гэдэг чинь ийм ариун тагшин тий. Зөвхөн тэр хүний мэдлийн зүйл байх хэвээр шүү дээ. Тэрэнд нь халдаад ингэж зодж ийн гэдэг чинь зүгээр байж боломгүй асуудал хэвгүй. Тэнгүүд угаасаа тэгэл яг уу ингээл яадын амар төвчээр нь алдагдаад ингээд цохлол виз энтер гэл нэг хүмүүс тэгдэн тий. Гэхдээ тэр хүн яг тэр үйлдэлийг хийх хэмжээгүй үйлдэлийг хийх гэж хагаад өөрийгөө барьж чадахгүй байна гэдэг чинь өөр амар том асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээгүй одоо яг юм зодоо модонтой сэтгэл санаа мана энтер угаасаа амар хэцүү. Гэхдээ яг энэ бие махбодын хүчрхийлэл бол бүр яалтчгүй ингээд үнэхээр ингээд ууса аа юу бэ юу хару цагаан уу гэдэг асуудал байгаа байхгүй адилхан яг л яач ямар ч тэр хүн үнэхээр төвчээр нь алдагдчихсэн хүнийг тэгж зодно гэдэг бол
байж
болж бол хэрвээ нөгөө хүн чинь бүрэст ингээд амар ингээд тарих толгоогоор чинь бүрэст дургуугч хүртэл үг хэлэр хэлээд байгаа бол зөрүүлээд үг хэлэр хэлэлтэй гэснээс
тийм хаяа яваач
тийм хаяа явуулта заавал тэгж зодож өөрөө тэгээд эцэст нь буруутан болоо
тийм
ингээ үлдэх ямар шаардлага байгаа. Тэгэл яг хүний төвчээрийн л асуудал багт тийм зарим мэдхгүй тэгэл тэр хүний яг тэр характер энэ тэр байдаг уу.
Тэгээд түрүүн тэр уурсан юм дээр тэгсэн байсан нөгөө нэг ууралсныга янз бүрийн одоо үйлдэл хийснэгэ а согтууруулах хунда ма сургалах бодсонд чигдэг би согтуу байсан шүү дээ. А заримдаа нөө нэг санахгүй байна гэдэг шүү дээ. Яаснаа санахгүй байна. Би тэгтлээ согтцсан байна. Тэгтлээ согтж гинэ гэдэг чинь л учиртай. Согтчоо тэгж гинэ гэдэг чинь бүр амар амар
хэрэгтэй гэсэн тий.
Тэнгүүд бас одоо энэ кейс дээр түрүүний одоо ядаргаатай согтоод байгаа кейс дээр бас тэгж байгаа ч дээ тий. Хоёу бид хоёр хоёулаа согтуу байсан. Хаашин согтуу байхаараа согтуу байснаараа
тэр бүр утан бол зодуулах хэрэгтэй юм уу?
Зодох хэрэгтэй, зодуулах хэрэгтэй юм уу?
Тэгэнгүүт одоо ингээд яг энэ кейс дээр ингээд айгүй сонин юм кейс байгаа мэл та угаасаа тий. Тэнгүүд давхар амар их тийм нөгөө нэг хохирчгийг буруутгах юм явагдаж байгаа байхгүй. Одоо яг хуу тэр хоёр видеон дээр бол яг зөвхөн тэр видеоны кейс дээр ярахад бол тэр эмэгтэй нь хохирч байгаа дээ штэ. Хохироод дээ штэ. Тэнд бүр алгадуулаад үйлээ газар мазар гэвтээд тий. Тэнгүүд ч хүмүүс одоо тийм араас нь тийм тайл цогт байсан гэдэг тайлбар хэлчингүүд одоо манаа нөгөө босоо гөх монголчууд чинь дайраа л ороод ирж штэ. Ийм эмэгтэй юм бий жиж Стэн нэрээ тийм болтлоо уух баг хохно.
Тийм хохно.
Тинхтэн заяо. Тэгэл ингээл тэгэнгүүтээ одоо надад охин чинь ч гэсэн зодддаг юм бэ лээ штэ. Чи гэд юм уу те. Ингээл ямар ч юм логикгүй одоо нэг юм хүний зүгээр юм сэтгэл хөдлөл төр суурилсан тийм сонин тайлбарууд орж ирээд байгаа хөөхгүй. Тэрнээс шиг яг бодит ингээд зур хар цагаан зургийг харуулбал яг тэр видеонд дөрөл тэр их бол хохроод байна. Тэ. Тэгээ дараа нь тэр ярьж мэрсэн юм жинхэнэ өөрийнх нь тэр асуудал өөр өөригийн тийм байдалд орулсан. Одоо тэр бол бүр тустай асуудал.
Тэгснэ дараа нь ингээ харахаар хоёулаа нийлж суучаад өөрсдөөсөө бусад хүмүүсийг газлайтин юм.
Харин тийм бид нэрийг зүгээр
сүртэй бид нар зүгээр ингээ сүртэй хүмүүс болоод
загнайц шүү дээ.
Ямар гайгаар тэр видеог нь үзээд ингээ загнуулчих дааччихдах шиг
харин тийм.
За тэгээ бие махбодын хүчээр хэлэл бол амьруу амьруу одоо тэгэл тэрий чи дагаал хүн өөртөө ихтгэл хуулна одоо үр дагварна гэх юм бол те за тэгээд бүр хөдөлмөрийн чадвар алдаж болно одоо тэр бие махбод чинь хугарна яана ийн тэгэл ер нь бол тэгэл эцсийн дүндээ өхөлт хүргэнэ ер нь бол бүхэл хүчрхээлэл ямар нэгэн байдлаар эцсийн одоо дамжраад бүр аимшигтэй зүйл болоход аль нэг нь бол өвчэйжил ер нь бол бараг дуусна тэгээд бие махбодих бол одоо тэгэл яс нь хугарна, толгой нь хаарна, тэгэл эсвэл ингээл нөгөө дотоод эрхтэн мэрхтэн дотруу дотор цус алдтлан зодож матцсан тохиолдолд ил хүчнэ байдаг шүү дээ. Тийм ийм амар амар кейсүүд байна. Тэгээд энийг үгүй мэдхгүй бид хоёр болохлээр нэг амар урдчилсан сэргийлэгч юм уу? Мэдхгүй шүү дээ. Хин хүчрхийлэх нь бол бас мэдхгүй. Хин хүчрхийлэлд өртөх нь бас айгүй баримжаагүй мэдхгүй энэ
чинь. Тэгээд тэр чинь хос олгоны харилцаа онцгой юм өвөрмөц байгаа. Тэрийг яг ингэн тэгнэ гэж хэлж хэлгээд хийцүү те. Тэгэл жинхэнэ тэр хүний өөрийн мэдрэмж.
Тэ.
Дотор нь дотоод төрж байгаа яг тэр юу хэрэгтэй байгаа байхгүй. Яг чухал байгаа байхгүй те. Тэгээд давхраас яг юм хүчрхийллийн кейс дээр нөө амар чухал юм нь яг нөгөө support system гэж юм маш чухал үт юм л шүү дээ. Одоо яг эргэн тойронд нь өөрийн ингэж хамгаалж өөрийн сонсож мэдрэмжийг ингэж ойлгох одоо дэмжих бүлэг гэх юм одоо юу гэх юм те тэр нь одоо найз нөхөд ээж болно ээж аав те дотны хүмүүс одоо тийм одоо айгүй их тийм давтагдсан хүчрхийлэлд байнга ордог эсвэл ингэж бүр ингэж ерөөсөө тэр хүчрхийллийн тойргоос огт гарч чадахгүй ингээд тасаар амьдрсэн тэр хүмүүс харахаар угаасаа бүгдээрээ тийм support system айгүй султай яг ингээд очоод яри за тэгээд бүр үнэхээр ярих биш бүр дараа дараагийн ээлжин дээр салд сарнаал те амьдралаа ингээд тусгаарлыг гэхээр очих газар байхгүй ч юм уу те нэг тийм хүмүүс амарх байгаад байна тэгэхээр одоо яг тийм support system өөрөө нэг жоох эвгүй байдалд за ер нь эвгүйт гээд байんだ гэдэг үедээ яг support системээ support иргэн тойрныхоо хүмүүсийг нөгөө ирж хайх хэрэгтэй юм шиг байгаа тийм. Тэгжиж тэр хүн чинь ядчил нэг ганцхан өөрийнхөө толгоноос гараад нэг өөр хүний өнцгөр оо эн чин окей биш юм биш үү? Эн чин нормал юм биш юм биш үү? Гэдэг нэг арай нэг гуравдагч өнцгөр харах байдал нүд нэгдэж байгаа байхгүй.
Тэгээ тэр нөө амар хүчрхийлэгчэд ч юм болохоор яг тэр support system-ийг тасалчдаг байхгүй.
Зин үүтэй мэдж байгаа байхгүй тий.
Одоо ингээл ямар нэгэн байдлаар л ингээл өө хараал муулаал ягаал ингээл тэгээл ингэсээр байгаал аав ээжэс нь хүндэрүүлээл хамаацсан саднаас нь тусгаарлаал тэгээл ажилтай байсан бол ажлаас нь гаргуулаал одоо яатгли тэр хүний ингээд өөрийнхөө л бүтэн ингээд ганц хүний л одоо юм хэрэгшээлт байх бүх нөхцөлөө сайхан бүрдүүлээл тэр хүнээс одоо мөнгөний хамааралтай одоо өөрөөсөө гаднах гадаад ертөнцийн хаацсан байна тий тэгэнгүүтлээ буцаагаад
вакуум орчинд баг оруулчихж байгаа байхгүй
тий тэгэнгүүтлээ буцаагаад дарамтлахтаа чи гараад хайчих юм чиний хажууд би л байна шүү дээ. Чамд өөр хэн байгаа? Би л байна. Чамаас надаас өөр чамаг их хүн байхгүй. Гэхдээ тэнгууд эний чинь дагаад бүр анханаас нь сэтгэл санааг ингэцэн өөртөө итгэх итгэлээ бүр байхгүй болгоцсон юм чинь тэр хүн итгэн шүү дээ. Нэрэл энэ хүнээс өөр миний амьдрал намаг их хүн байхгүй. Нэрэл энэ хүнээс өөр хүн байхгүй. Би нэрээ гараад хайч хүлээ. Энэ л
баг гараад тэгээ цагдаа магдаа дуудсанараа баг бүр улам дараа дараад асуудалд орох гээд байгаа байхгүй юу тий тэр хүн чинь. Нөгөөт нь уурлалт те чи яасан чи яасан цагдаа дуудд энэ чи гараа хайчихж исэн энэ ч гэдэм үү те тэгэл амар амар гэхдээ одоо яг үнэхээр бүр одоо бүр амь насанд тулсан тийм үе байж болно шүү дээ те одоо хүчрхил өртөөд тэгээд супорт системгүй те одоо бүр холбоо найз нөхд юмнаас тасарсан тийм хүмүүс бүр бүр хамгийн нөгөө worst case хэцүү үед бол ялтчгүй одоо нөгөө нэг засгийн газрын үйлчлэгэнүүд
цагдаа дуу
цагдаа байна тэ одоо яг эхний ээлжинд шууд цагдаа тэгэнгүүт одоо нөгөө юу яад юм бэлээ яг юм гэр бүлийн хүчирхэлтэй холбоотой одоо манай Монгол улс шиг гэр бүлийн хүчирхэл эсрэг хууль гэдэг байдаг шүү дээ уг нь юу лээ нэлээ олон жилийн өмнө нэг хууль байж байгаа тэр нэг айгүй ингээ хоцрогдоод тэгээ угаасаа гэр бүлийн хүчирхэлийн асуудал чинь амар комплекс хэцүү болохоор ингээ шинчлэх шаардлагатай болоод 10 онд ч үлээ 11 онд ч үлээ тэр хуулиар шинчилсэн бэлээ. Тэгээ тэн дээр болохоор айгүй нарийн ширин ингээ юмнуудын заагаад өгцөн. Тэнгүүд одоо тэр засгийн газраас өгч байгаа тэр сервисүүд чинь мэдээж зардалтай шүү дээ. Тэнгүүд тэр зардал мөнгө нь хаанаас гарах юм арах энэ төр гэдгийг зааж мацсан. Тэгээд тэр хууль мөрийн хүрээнд бол одоо тийм нөхцөлтэйгаа хүмүүсийг хамгаалах бүр тийм баг гэж байгаа байхгүй юу гэлээ. Би түрүү юу гэдлээ?
Нөгөө нэг
хамтарсан баг гэд байгаа. Тэр болохоор одоо за 102 103 ч юм уу те
ингээд 107 гэж бас байлээ. Гэр бүлийн хүчирхэлийн төв утас 107.
Тэгээ хүүхдийн хүчирхэлийн 108 гэдэг их тээ. Тийм утас одоо яг үнэхээр хүн сандарч аргаа барсан үед бол яг алируунч залгсан. Тэгээ нөгөө өдрөө холбоод өгчлөө юм шиг үлээ. Тэгэнгүүт одоо яг тийм дуудлага ирлээ тээ. Тэгэнгүүт эхний ээлжинд дугаса тэр аюулгүй байдлаас гаргах наа захын асуудал шууд цагдаа ирдэг ч юм уу тээ. Тэгээд одоо тэр согт мохт энэ төр байгаа бол эрүүлж өрхлөх рүү авч яваад хамгаалах шаардлагатай хүнийг хамгаалах байр гэж байгаа. Тэгээд тэр хамгаалах байр байранд үнэхээр шаардлагатай хүмүүсийг бол авчиад хүүхд мөхцтэй хүмүүс ингэдэг авчиж штеп билээ. Тэгэнгүүт тэр хамгаалах байр гэдэг чинь юу? Би нөгөө нүүбийн хүн амын санд ажиллаж байсан. Тэгэнт тэнд болохоор нөгөө гол ажил нь болохоор их хүүхдийн эмгэгдлийг сэргийлэх тэгээд гэр бүлийн хүчирхэлээс хамгаалах. Сэргийлэх гэсэн тийм ажлууд хийдэг. Тэгэнгүүт одоо тийм хамгаалах байр маяг гэдэг газрууд чинь яг улсын байгууллагууд тэгээд яг олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр юм шин газрууд бас айвах баригдаж байгаа юм билий. Тэгээд тэнд ингээ очихоор ингээд яг юу юм ортой тэгээд ингээ нэг юм яг жижиг юм алтгаа малтгаатай ч юм уу яг дараа дараагийнхаа процесс руу очих хүртэл тэг арга барсан хүмүүс байж болдог тийм газрууд байгаа байхгүй. Тэгээд яг тэнд тийшээ хамгаалах байрлал авчдаг ч юм уу тийм. Тэгэнгүүтээ одоо яг тэр хамтарсан баг гэдэг нь яг ямар ямар хүмүүс байдаг вэ гэхээр цагдаа. Тэгээд нийгмийн ажилтан. Тэгээ одоо тэр хамгаалах байран дээр бол яг нийгмийн ажилтнууд ажилт юм билээ. Тэгээд сэтгэл зүйч өөр юу хичлээд яг нэг юм холбоотой нэг юм мэрэгчлэлтэнүүд л байгаа аахгүй яг дүүрэн мөрний
хэрэг болох юмнууд шүү дээ.
Тэгэнгүүт одоо яа гэдэг үнэхээр асуудал үүсээдгээ сүулдэ одоо салт санах янз бүрийн болвол хуйлч муйлч гаргаж өгдөг. Тэгээд одоо тэнгүүд яг хөтэй чаавс тэгэл манай төрийн үйлчлэгэнүүд ч нөгөө нэг хангамж байхгүй. Одоо тэгэл тэнд ганцхан л нийгмийн ажилтан ч юм ажиллаж байгаа. Тэгэл тэр нийгмийн ажилтны цалин, тэгэл тэр байрыг ч тохижуулна хоол унд гээд тэр бүх юмнууд нь тэгэл гол болсон байгууллагууд ингээл хүмүүсийн дэмжлэх тусламжаар л явагддаг тийм газар үт юм л. Тэгээд юу яагаад? Тэгээд цааштай одоо ингээд тэр хууль мөл өмгөөлөгч мөлөгчтэй нь холбогддог ч юм ингээд явт юм билээ. Тэгэнгүүт одоо үнэхээр супорт систем хүмүүс бол тийм сервис руу хандвал бас байгаа байхгүй манад.
Тий, энийг тэгхтэй хүмүүс хэр яг бас сайн мэддэм бол тий. Уг нь бол цагдаагийн дугаарыг бүгд л мэдчихэ.
Тий. Цагдаа магдаа нийгмийн ажилтны интервал мэдчил байгаа. Одоо баг дүүрэг болгоно. За арайч дүүрэг шээ. Сүүлд нүбийн хүн амын санчин бас санхүүжил дээр ингээд аймаг маймагийн төм өвд төр бас тийм төвд байгуулсан байхгүй. Тэгээд одоо тэгтээ яг зарим доктортой явдаг яг хаана нэтэр бас нарийн шир мэдгүй байна. Албаныхан бол мэдчихлээ баг. Тэгээд юу ядаг одоо бас амар заяа. Яг тэр кейс мисэн сонсохоор одоо тэр хамгаалах байрнууд шиг айгүй тийм нууц үүдэг. Угаасаа нууц байхгүй бол нөгөө хүчрхилээд байгаа юм чи очиж штэ.
За
очоод үүдэнд нь хүлээж авах байхгүй. Чи гэртээ ирээч гээд. Тэгэнгүүт одоо яг энэ тусгай хамгаалах байрнууд чи угаасаа цагдаа магдаа ч юм уу. Ингээд яг мэдэх хүмүүс нь яг хохрогчдод л хилж тэр хохрогчд очиж байгаа байхгүй.
Аваачдаг.
Тэрнээс биш яг нөгөө олон нийтэд зарлаад хаягийн зарлчих юм бол тэгэл хүчирхийлэгчд нь очиж очиод тэрийг төвөн шүү дээ тэр газрыг чинь амар уус тий. Тэгэл амар өрөвдөлтөн бэлээ. Тэгэл тент чинь ингээл айгу хандан банд авдаг хүмүүс тэгэл бүр тавч авчихдаг зарим нь ингээл хөл нүцгэнгүй гараад ирсэн шүү дээ. Бүр амар.
Яа тэгээ гараад ирсэн нь болж байгаа хөө.
Тий. Тэгэл амьд мивд ингээд байж гэнэ гэдэг чинь. Йоо амар. Йоо яг ингээл даарклах гал одоо бүр амар гурцсан ярих гэхэд энэ
хүнд сэдвэр яриад
байгаа
10 минут болчихно.
Йоо. Нэг өмнөх дугаар дээр өө жирэмсэн бэрэмсэн гэсэн. Одоо нөгөө жирэмсэн хүн суудц бүр амар амар мэрчсэн.
Өнөөдөр надтай уулзсад хоёлаа сэдвээ хүрчихсэн. Хүчрхийлээ.
Йоо.
За тэгээд энэний дараагийн юу нь болохоор бас хосын харилцааны бэлгийн хүчрхийлэл гэж байна. Одоо хос болцсон болохоор л
тэр чинь бас давхар нэг одоо би махбодын хүчирхийлэх юм бас нэг хэсэг юм шиг тийм.
Тэр чинь бас амар эмзэг байхгүй юу? Ярахад амар хэцүү. Одоо жишээ нь ингээд манай найз залуу намайг хүчндээд гэвэл хүн гайхах нь шүү дээ.
Чи ч одоо юу солиороо тангахгүй
байх үү тийм. Тага тэр чинь бэлгийн харилцаанд орох бол одоо юу сүртэй гэж хүмүүс бол мэдээж хэлэх бах. Гэхдээ энэ бэлгийн зан үйл гэдэг зүйл чинь дотроо айгүй ол янз байна л та. Ер нь бол хосч байла, болцчихж байла, ер нь бол яасан ч байла. Бүр ингээд ихнэр нөхөр болоод олон 10 жил амьдраад үр хүүхдээ төрүүлсэн ч байла. Ер нь бол бүхий энэ амьдралын энэ хугацаанд байх бүх энэ бэлгийн ажил бол харилцан зөвшөөрөхсний үүдсэн дээрээс л байх ёстой. Тэ?
Одоо нэг англиар consent гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр чинь одоо яг харилцан зөвшөөрөл гэх үү?
Тий, харилцан
хоёр талаас
бол хоёр талаас хин хин нь тийм ээ гэсэн.
Тий. Хоёр талаас
хүнийг хийх үү, хийе.
Аль нэг нь тийм юм дарамт дор биш. Сонирхлын үндсэн дээр.
Тий. Тэгээд нэг ийм та нар бас юунаас явал нэг төв энэ гадны анимашн л тээ тэгээд энийг орчуулсан яцнаа цай авах тухайгаар ингээ
зүйлсэнтик тий.
Консентик тэнгуутлээ та хүнээс цай авах уу гэж асуувал үгүй гэвэл тэр хүн цай авахгүй л гэсэн үг. Та энийг олон удаа асуухад үгүй л байвал тэр хүн цай авахгүй л гэсэн үг. Согтуу хүн бас цай ууж чадахгүй шүү дээ гэх. Тийм тэрэн шиг одоо нөгөө нэг
тэгээ цай уухгүй гэдэг хана амруун цай цутгаад байх ч дээ юу гэсэн үг.
За тэр хүн таныг цай уух уу гэдээ асуусан чинь тийм ээ гэж хариуллаа. Та цай бэлдээд ирсэн чинь уумааргүй бас сандагтаж болно.
Бодлоо өөрчилж
болно. За аль эсвэл цайгаа дунд хүртэл уучаа тэр цайг уухгүй бас байж болно. Тэр цайг одоо аягтай цай авсан бол дуустал нь уух гэсэн үг биш ээ гэдэг ч юм уу. Тэг амар хөөхнөр ингээд ятсан. Тэнгүүт нэрэл тийм байгаахгүй. Одоо энэ бас ингээд хэрүүл маргаантай ч юм уу. Одоо өнөөдрийн тэр уншиж мэрсэн юм дээр амар байгаахгүй тий. Хүчир одоо бэлгийнхаас бусдаар нь хүчир хилчээд хэрэлддэг ч юм уу одоо эсвэл тэр хүнийг буруутгаад загинддаг ч юм уу эсвэл ингээд зоддог ч юм уу яадаг ч юм сэтгэл санаа ингээд маш тогтургүй байх үед нь одоо бэлгийн харилцаанд орохыг шаарддаг. Тий. Аль эсвэл одоо ингээд бас төрсний дараах марах үе чинь бас амар илбэг байгаа байхгүй хүмүүс ингээд биеийн байдал маш өөр байж гэн яаж нээж гэн ер нь бол бие өвдсөн бөгөө сэтгэл санаа хэцүү байгаа үед тэр хүн бэлгийн харилцаанд орохгүй л гэсэн бол орохгүй л гэсэн үг. Тэр чинь таны эхнэр чин байна уу нөхөр чин байна уу хос чин байна уу юу чин байна хамаагүй үгүй л гэсэн бол үгүй. За аль эсвэл ингээд бэлгийн ажил эхлээд ингээд явж итэл тухгүй санагдаад болиё гэсэн бол тэ Тэнгүүт эн чинь ингээ хосын харилцаанд доторх одоо хос байгаад идэг. Гэхдээ энэ нь бэлгийн хүчрхийлэл болоод идэг. Ийм юга одоо хүчрхийлэлд өртөөд байгаа хүн өөрөө ч сайн ухаарч чадхааргүй байгаа хөөхгүй. Энд чинь ингээд баг өөрийгөө баг буруутгахаар тий би одоо бас яагаад ингээд хостоо ингээд үхэх гээд байгаа юм бол
энэ чинь миний үүргэштэй гэдэгтэй
баг. Энэ чинь тийм секс ч үүрэг биш. Гэж ингээд
сонирхсон үнсэн дээр харин тийм үнэхээр айгүй хитцүү хитцүү амар нарийн хөвгтэй тий.
Тэгээд бас одоо нөгөө нэг бас юу гинэ төрөөний тэр уншсан юм дээр бол хүсээгүй одоо зүйлийг нь хэлэх. Эсвэл одоо мэдээж хүчээр хийх аль эсвэл ингээд
манипуляцийн аргаар
хийх ч юм уу эсвэл нөө нэг одоо хүмүүс чинь ингээл амар роул моул инээ тэр фантаз антаз янз бүрийнтэй байгаа штэ хоёр хүний фантаз зурж болно гэтэл өөрийнхөө фантазыг тэр хүнд заавал одоо те фантазанд оруулах юм оруулах гад үгүй бол бас sorry үгүй
фантазанд оруулах гад
тэгээд хоёр хүн тэрийг маш сайн итгэл үнэмшилтэйгээр зөвшөөрж байгаа тохиолдолд та хоёрын одоо бэлгийн амьдрал чинь ямар л бол ямар байж болох нь а хэн нэгэн үгүй бол үгүй байя. Тихгүй ингээд бити хостой нэрээр нэрн дор би бинийг бэлгийн мүлчлэг үлдээд байгаа чээ.
Үлдээд
хэлмээр байна.
Тин тээ. Тэнгүүд одоо яг тэр чинь яг нөгөө нэг зүгээр юм хосын харилцаа байна уу эсвэл яг хүчирхийлэл байна уу гэдэг тэр ялгаа нөө амар хэцүү байгаад байгаа шүү дээ. Яг гол нь яг төрөний тэр хилээдсэн тэр байгаад байгаа байхгүй тий. Одоо нөгөө хүн чинь эрх мэдлээ ашиглаад чамайг юм дарамтанд яахч аргагүй байдалд оруулж ивэл тэр чинь айгуу тийм дарк тал руугаал яваад байна л гэсэн үг байгаа байхгүй тий. Тэгэхгүй яг мэдээж угаасаа хосын харилцаа нэрээ өстэй юм юм л болно шүү дээ тий. Тэгэнгүүт бас ингээд сонсож байгаа хүмүүс яана би ингээд хүчрхэл төртөд ингээд бас буцсан сууж явах үди тий зүгээр айгүй эрүүл харилцаагаа ч
гэхдээ гэхдээ эрүүл харилцааг нэг тийж бодохгүй шүү дээ. Жохон ноотой санагдсан бол тэр ногоо жоохон ухаад үзэхэд бол гимгүй л байна.
Тий. Тэгтээ одоо яг уу ингээд зарим хүмүүс тэгж болно шүү дээ. Яана бид хоёрыг ингээд хэрэлцээ эсэл за нэг тэр шүн ч гэдэг юм уу тий. Яана тэгээ би хүчрхэл төртсөн байх шүү дээ. Стэнэрэ гэл шууд одоо энэ подкастыг сонсд тусал хөртөөг хэрэлтэл явчих үү дээ янагшнаас. Тэгэхээр гол нь одоо яг тэр хүчрхийллийн хэлбэр мөн үү биш үү гэдгийг тэр хүн өөрийнхөө яг дотоод мэдрэмжээр л ялгаж салгах сурах хэрэгтэй байгаа даа.
Тий, одоо тийм өнгөрсөн болсон үйл тэгж санагтаад байвал сэтгэл санаагаа чекэлч үзээ те скандаад. Тэр үед би яг ямар хэлэнгтэй байсан бэ? Тэр нөхцөл байдал надад таалагдсан уу? Тэнд би яг ямар мэдрэмжтэй үлдсэн бэ?
Хэр давтамжтай давтагдаад байна гэдэг чухал байгаа байхгүй тий. Энэ харилцааны асуудал нэр үнэхээр хэцүү хэцүү юм.
Тингүүт одоо энэ бэлгийн хүчирхийлэл дээр бас ийм юм гарч ирэн заяо. Жинаттай ийм юм хийхгүй бол би өөр хийх хүнийг олох шүү ч юм уу.
Сүрдүүл
араар тавихаар сүрдүүлдэг ч юм уу. Эсвэл араар тавилж байж болно шүү дээ. Одоо араар тавьчдаг. Тэгээд тэр нь баригдчихдаг тэрийг юм чинь я боддгоо.
Тэгээд шууд өөрөө өмөрөл чи тэгдэг үстэй чи тэгдэггүй болохоор би баг инглээ.
Инглээ. Гэл ингээл ёо ямар хэцүү юм бэ. Би эрүүл харилцаа хүсэж байна.
Гур амар амар юм сонсохоор харин тий яана энэ харилцаач өөр ийм амар даркгүй үстэй чих
сонстой байх боломжтой байлоо гэдэг тухайч бодож байна
би харин төрүн чам тэглэстэй одоо би миний амьдрал гэр бүл ингээл дөнгөж эхэлж байгаа тэгээд ингээд ийм амар дарк юм мар ингээд хөксдөг бол арей юу чих
харин бүгд ийм бишээ
ёо тийм байлгүй дээ ёо за баярлаа
байхгүй гэж би бас бодож байна
ёо үгүй тэгэнгүүт ингээд ийм дандаа ийм дарк марк амар юмнууд нь ингээд баян эргэн тойронд ингээд яригдаа сонсогдоо одоо бүр сошиал медиа олон нийтээр ингээд яригдан гут ингээд энэ нь ийм нормал норм юм шиг санагдаад байгаа хгүй. Тэрнээс одоо энэ гоё сайхан харилцаатай байгаа хүмүүс жоохон дуграад яриад өглөөгшнээс.
Гэн эн чинь ингээд норм юм шиг болчоор одоо нөгөө нэг ийм юу гэж байдаг штэ. Одоо үндсэн суурь одоо амьдралын үндсэн суурь хэрэгцээ гэдэг шиг харилцааны үндсэн суурь одоо тийм нөгөө нэг bare minimum бааш тэ доод одоо зүгээр л байх ёстой үзүүлэлт. Тэнгүүд
тэр нь
ингээд амар тий асар доошлцсон тэмгүүтлээ одоо жишээ нь хүчрхиилдгүү, газлайтинг хийдгүү, манипулейт хийдгүү, одоо харилцаагаа хүндэлдэг. Энд чинь уг нь бол яг хүн ёсны л
байх ёстой л.
Байх л ёстой л.
Эрүүл ухаантай айтайхан хүний хийх ёстой л үлдлэхгүй юу?
Тийм байгаа хүмүүсийг ингээл амар тахин шүтээл. Энэ маань зодддгүй юм. Тэ? Ёстой одоо юу гэдэг? Эмхтэйг нь бол одоо ингээл ёстой ар гэрийнхээ ажлын хажуугаар нэг юм хувийн юм юм хийгээд идэгин гэдэг ч юм уу. Тэр хүн тэгэл хүсээд хийж байгаа бол тэр чинь зүгээр л хийж байгаа юм шүү дээ. Одоо жишээ нь эрэгтэй хүн дээр бол жишээ нь ингээл нэг хоол хийчихэнгүүт л
хүүхдээ хардаг гэл. Тэр чинь угсаа хоол хийх хүүхд тархчоо ир юм байл айлынх нь л хийж байгаа хийх ёстой ажил үстэй.
Одоо уг нь бол ингээл хоол хийх гэрээ цэвэрлэх хүүхдээ харах бол хүүс хамаарахгүй. А бас ажилтай карьертай байх боломж нь байвал хүүс хамаарахгүй шүү дээ. Тэнгүүтл ингээд
одоо өнөөгийн 21-р зуунд тийм болчиход байна шүү дээ манайхаа.
Тийм, ер нь бол одоо тийм шүү дээ. Тэнгүүтчл вау. Ингээл стенера бүр. Олтошгүй эрдэн мэрдэн мэт болч молоо. Тэгэхээр бас амар сонирн тий.
Харин тий. Тэнгүүд одоо ингээд хоёлаа ингээд сая яг юм бэлэн өчрхил би махад өчрхил гэд яасан шүү дээ. Тэнгүүд одоо энэ чинь яг нэг юм юу ээж болж байгаа байхгүй тий. Сэтгэл санааны өчрхил гэж бас асар том юм байгаа шүү дээ.
Тэр бүр амар.
Тэр чинь угаасаа ингээд энэ саяны би махад болон бэлэн өчрхиллийн бүр яг үндсэн бараг суурь байгаа байхгүй тий. Тэр ер нь сэтгэл санааны өчрхил бол яг энд бүх амар өчрхиллийн яг л эхлэл нь угаасаа бийж идэг л байхгүй тий. Тэнгүүд одоо ингээд за зоодохгүй тэгтээ ингээд бас тэг бэлгэн хүчрхил мүчрхил өртүүлэхгүй тэгсэн хэрнээ сэтгэл санаагаар нь дарамтлаад идэх хүмүүс байж болно шүү дээ. Тэгэнгүүт яг нөгөө нэг нийгэмээс ирж байгаа мессеж нь зөв чамайг зодохгүй л нь шүү дээ. Тэгэл гэрте мөнгө олж ирж шít.
Юу сүртэй?
Тий, бити маяг л. Тэгэнгүүт зүгээр тэгэнгүүт нөгөө хохрогч чинь нэрээ тэмдээ. Тэ бараг л амар амар кейсүүдтэй өөрийгөө харьцуулаад за за би бараг хацтай юм байна. Гэт ингээд ийм бас токсик юм да ингээд гацчихад байгаа хөөхгүй
юу гэсэн. Нөгөө нэг зодуулахгүй амьдарч байгаагаа
дээд энэ заяа гэж бодох хэрэгтэй юм шиг тий.
Хүн болгон зодуулахгүй амьдрах ёстой заа юу. Хин ч хэнийг зодох ёсгүй.
Тэр чинь зүгээр л энгийн хүний амьдралын байх ёстой ирэх штэ.
Тий. Одоо зодуулаагүйгээ одоо аз од гэж байгаа амьдрал гэж бодтлоо одоо тийч
эм мэдгэж гэж харин тийм үгүй амьдрал чинь ийм хараа дороо биш үсттэй.
Тэгвэл зүгээр яах гэж хүмүүстэй байгаад байгаа юм бэ? Ядархаа тий. Ганцаараа бай.
Тийм тийм.
Ганцаараа бай. Нэрээ. Заавал яах гээд идгэн. Яах гээд идгэн гэж.
Одоо 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 энэ анинаар уурлж ашиг.
Яах гээд идгэн зүгээр ганц ганцаараа айцгаа. Лайтэй.
Нөгөө нэг фейсбુક дээр үүдэх клишэ өгнүүдийн нэгийг ихэж хэлий. Хүн зовёо гэвэл ганцаараа ч зовж болно.
Тий, тэгээд одоо
жаргыг ижил нэг
тийш тий.
Өрөөсн хүн нэг амьдралтаа олчоод яваад байгаа үст.
Тий, партнертай байх гээд байгаа байхгүй
юу? Тий, жаргаад ингээд өсөж дэвжээд би бинийгээ супортлоо тий. Тэр чинь харилцааны одоо утга учир үст.
Тий, тэр маань хэцүү байвал би байгаад, би маань хэцүү байвал тэр минь байгаад би нэг нөхөд ингээд сайхан хамттай байя гэх гээд байгаа үсттэй. Тийм тэгхгүй бол өстэн дээр өөрийнхөө стрессийн өөрийнхөө одоо драманы дэлгүүлүү юмнуудаа өөрөө хариуцаа дагаа явчихсан дэр шттэй.
Гэхдээ угаасаа энэ харилцаа чинь өөрөө ингээд асар их ажил цаг хугацаа энерги маш их юм зарцуулж байгаа шттэй. Тэгээд тэр зарцуулж байгаа тэр харилцаа чинь worth-it биш. Тэ? Зүгээр юм бэр минимум байгаад байвал нэхэр сайд шүү. Тэ одоо тэгэж амар
ядаж бэрэ барь л та.
Тийм тий ядаж бэрдэ хүрээтэй
яваа. Ядаж бэрдэ
ингээ стандарт багасгаад байгаа хөөхгүй.
Харин тий ядаж хүмүүс бэрдэ хүрэх хэрэгтэй байгаа хөөхгүй.
Тэгэнгүүт одоо ингээд одоо зөндөө би ингээл тий эфорт гаргаад өөр өөртөө ажиллаад нөгөө хүнтэйгээ ажиллаад бит хоёр асар хөдөлмөр хийчихэд тэрнийх үр шимийг амсмар шүү дээ тий. Тэгэхгүй дээр үр шимээ амсахгүй зүгээр зодуулаагүй гэсэнтэй баярлалаа ингээд. Сэтгэл санаагаар хүчрүүлээ.
Аа энэ мэн зодтук юм да.
Баярч баярцсноо. Үгүй шүү, үгүй шүү, үгүй шүү гүзээцэгнүүд минь ээ.
Тэгээд төрөө юу ярих гэж байна.
Одоо бүр сте амар цусан тал гэсэн ярьж өгчтэй. Бэр минимум уу?
Бэр ярих гэж лөө. За за байж байгаа дугаас ороод ирэх байхаа тэгэхээр яри.
Одоо нөгөө сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэдэг дээрээ хоёлаа өөр нэмэх юм байвал ярих уу?
За сэтгэл санааны хүчирхийлэл биеийн хүчирхийллээс ганц ялгаатай юм нь арьсан дээр тогтох хөхнөцгүй. Одоо чамайг чимхэхгүй, цохихгүй, зодохгүй, парент хүлэхгүй.
алга тахгүй. Тийм болохоор нөгөө нэг хүнд үзүүлээд би ингичлээ гэх чамд юм бол одоо баталгаагүй гэсэн үг айгүй хэцүү. Энэ чинь зөвхөн тарихны тоглоом. Тэгэхээр заримдаа чи өөрийгөө би чинь солиорчсон юм биш үсттэй. Би чинь галзуу юм шүү. Зүв зүгээр байгаа юмыг би ургуулж бодоод би энд солиороод би өөрөө ерөн жоохон сэтгцэн өвчтэй галзуу юм биш үү гэж бодоход хүрнэ. Ер нь бол эн чинь ингээд эцэст нь бол тэр хүн сэтгэл зүйн маш сонин байдалтай хүн болон хувирна гэсэн. Тэгтэл нь одоо явуулна. Тэгээд энд одоо сайхан газлайт юм байна, манипулейт байна, хосолмол байна. За тэгээд мэдээж тэр хүн хажууд өөрийгөө өрөвдүүлэх тактик байна. Аль эсвэл нөгөө нэг юм нэг хүүтэн байснаа нэг маш халуун дулаан хүн болдог ч юм уу ингээд юм.
Байполер машин.
Ээ одоо нэг юм тоглоод байгаа байхгүй юу?
Тэр хүний сэтгэл санаагаар тоглож шээ.
Савлуулаад байгаа байхгүй яг за Бельчидо энэ юу нэвүүл болоод байна да Бельчидогийн гутал амар хайрлаа л те. Тэнгүүд нөгөө нэг тэр чинь ингээд бейд баригдах одоо жишээ нь ингээд тэдэн сарын тэдэнд би зодуулаад гэд одоо зурга аваад ингээд хадгалдаг шиг ямар ч тийм уул мөр үлдэхгүй болохоор амар барьцгүй зөвхөн тархины асуудал болохоор ч ингээд амар өөртөө итгэлгүй болно. Тэгээд мэдээж энэний чинь хажуугаар support системийг бүх хүчрээлэл тасалж байгаа шүү дээ. Таслна. Тийм болохоор ингээд өөрөө өөртөө эргэлзээл яваал ямар нэгэн асуудал үүсгэхэд чийл хамгийн сүлд буруутан нь өөрөө болж хувраал. Тэ?
Нэг буруутаал.
Тийм, нэг асуудал ингээд сөхөд ингээд байна, тэгээд байна, ийм юм болоод байна. Чи бит хоёрын харилцаанд нэг ийм юм байна, энийг ярилцаа гэл яраал. Яраал за хэрвэл болчих болно болохгүй ч вэ яриад дуусахад л чи буруутан болцсон байна.
Тэгэл төгсгөлт нь өөр буруу. Тэгээ сүүл рүүгээ тэгээд асуул масуул хөндөхөч болно тий. За за угаасаа би бараг л миний буруу бах таа гэж дотроо бодоол ингээл.
Би ийм байгаа юм чинь арахгүй дээ. Би ийм яа юм чинь, би ийм юм чинь би гэл ингээл нөгөө нэг өөртөө өөрөө итгэлгүй болоод юм хангалттай биш. Байнга хангалттай биш. Тэрний чааж угаар би өөрчлөгдчих юм бол энэ хүн өөрчлөгдөх байх. Яагаад гэвэл энэ хүн чинь ингээд хамгийн дээд юм юу хүн байгаад байгаа шүү дээ. Мундаг лаг оо царийн ганц хүн мэт ингээд хажууд нь ингээд итгүүлсэн баа штэ. Тэнгүүд би л өөрчлөг энэ хүнд л одоо таалагдах гэж би л өөрчлөгдөх хэвээр бай ч юм уу. Би эсвэл хичээвэл хайрлуулах юм бай ч юм уу. Нэг ийм юмнууд руу ороод тэгээд миний бодлоор бол одоо амийн хорлолтоор л дуусах бах. Хүндэрвэл маш удаан байвал ч юм уу.
Тийм тийм
гэж бодчихээн. Тэгэхээр энэ юуны үл хайрах хүчрхийлэл гэж байдаг. Тэгээ сэтгэл санааны хүний хүчрхийлэл дотор ч бас айгүй олон янз юм шиг байгаад байгаа хгүй. Энийн нэг нь бол үл хайрах хүчрхийлэл. Тэгээд дэлгэрүүлээ таахид бас айгүй сайн мэдгүй нэг юм өөртөө итгэлгүй л болоод байгаа. Яаж ч бодсон чиний л буруу эргээд болчиход байгаа. Чи өөрөө өөртөө галзуу солиотой юм шиг санагдаад байгаа. Энэ төр бол бас нэг чеклэд үзээрэй. Яг чиний буруу юу? Яг одоо чи эсвэл тийм нөхцөл байгаад байна уу гэдгээ бас нэг анзаараад чеклээд тэгээ бас мэдээж энэ чинь таслан цогцоох юм уу? Угаасаа энэ тойргийг таслан цогцоох маш хэцүү. Гэхдээ бид нар өөрсдийнхөө боддгоос илүү их хүчтэй. Бид нар ингээд өөрсдийнхөө бүх хүн шүйнд ингээд заавал эмхтэй хүмүүс биш, эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн бүх хүйсний хүмүүс өөрсдийнхөө боддгоос илүү хүчтэй. Илүү ухаантай байгаа, илүү хангалттай байгаа. Заавал чи нэг юмыг хийснээрээ нэг юм одоо тийм урамшууллын системээр амьдрах шаардлагагүй. Одоо зүгээр байгаа нөхцөл байдал чи маш түр зурх бөгөөд одоо чи маш хүнд нөхцөлд л байгаа. Түүнээс үүшээ өөрчлөгдөн энэс өөр юм байгаа. Ингээл дуусаа биш.
Амьдрал ийм
биш.
Сайд, дарк, саарл биш штэ. Уг нь амьдрал чинь амар exciting биз дээ.
Гоё биз дээ.
Амар гоё ингээл хүн чинь ингээд амьдралын төлөө вау гэж ингэж тэмүүлж ингээд баяр хөөртэй амьдрах хэвээр штэ. Яг гоо баян өглөө олгон тэгнэ гэж байхгүй болохоо.
Тэгвэл жоох асуудал
шүү дээ. Бас нэг асуудал, тустай асуудал. Тэгтээ ингээл нэг юм тий ингээд харилцаанч тэр амьдралын чи тэр нэг юм dark тэгэл энэ бол байх хэвээр харин ч зодуулахгүй байгаа юм чин одоо би болж ийн бусад үнэхээр амар кейсүүдтэй ажид би зүгээр энэ төргээд нэг юм дутуу мэдрэмжтэй явсаар гаад ингээ энэ амьдралыг орол амар гүнхтэй байхгүй тийм шүү дээ.
Тэгээд ер нь аа хүн ер нь бол ингээл өөрөө өөртөө болон өөрд нэг юм чамаг үнэхээр супортлж байгаа хүмүүсийн хувьд чи үнэхээр хангалттай л хүн байдгийн билээ. Бага чин зүгээр бий байгаа чин чиний амьсгалж байгаа чин л хангалттай. Түүнээс үүс чи ингэснээрээ тэгснээрээ хайрлагдсан
гэдэг хөксөл тавьчихсан
тийм. Тийм юм бол байдгүй юм байна лээ шүү. Тийм манайхаа. Тийм болохоор яг хөө зүгээр нөгөө нэг санагдсан л бол санагдсан, бодогдсон л бол бодогдсон гэдэг шиг ямар нэгэн зүйл эвгүй санагдсан л бол яг хөө дахин нэг чеклэд үзэхэд бол буруудахгүй. Түүнээс үүс ингээд эвэрүүл сав саруул сав сайхан харилцаатай байгаа хүн одоо энэ подкастын гарчгийг хараад ч орж ирж сонсохгүй ер нь бол
тийм
тий. Тэр хүн чинь аз жаргалтай амьдралтаа өөр юм төвлөрч байгаа.
Нэг энэ Facebook дээр энэ өөрөн хин хоёр юу болоод нэг гэж нэх ботгоо.
YouTube дээр чи бид хоёрын тий хүчрхээлтэй
тухайн сэдвийг сонсч байсан.
Аа гэд
бол. Тэ сонсч магадгүй.
Магадгүй.
За юу ярьчихлаа.
За одоо ч нөгөө сүлийнх нь эдийн засгийн хүчрхээлэл айгүй ботронгой нөгөө талбай дээр чигсэж байгаа шүү холомолоо талцсан сүнс чинь.
За эдийн засгийн хүчрхээлэл гэж өөр яг юу хэлээд байна?
Би л их амар тодорхойлт хэлсэн.
Уу би хүчрхээлийн тодорхойлт хэлээс тээ.
Эдийн засгийн хүч юу штэ хөө.
Тэ тэгэл мөнгөр.
Мөнгөр байвлах
хачин бохол юм шүү. Тий.
Тэгээд ажил хийхийг нь хориглох.
Тийм. Санхүүгийн ирэх чөлөөтэй байх юм л.
Тийм.
Хорих юм шүү.
Тэгээ ажилчин ийм тийм энэ төрэй гэж ажиллахын одоо ямар нэгэн байдлаар л ийм хилээл ахсвал хартаж барих.
Аа.
Хартах чинь ер нь бас нэг амар хүчрхэл үз тээ.
Тийм шүү дээ.
Тийм.
Сэтгэл санааны хөвд тээ.
Тийм. Тэрнээс гадна бас ингээл хартснаас аваллол хүмүүс чинь зодчихдаг байх нь байна. Хартаал бас гэр орноос нь гаргадгүй, найз нөхдөд нь уулзулдгүй, ажил төрөл хийлгдэггүй. Тэ. Тэнгүүд ажил хийхгүй аа хүн чи яах вэ? Цалингүй байна. Цалингүй хүн яах вэ? Өөр хинэгний санхүүжилтаас бүрэн хамааралтай болно.
Өөр нэг хүний эрхшээлд орнол гэсэн
ол гэсэн үг. Тэгээд энэнд бас айгүй түгээмэл бөгөөд гарцаагүй байдаг тохиолдол нь төрснөө дараах ээжүүд. Хүүхдээ хараад бүтэн цагаас ч илүүгээр гэрийн ажил одоо тэр хүүхдийг асар хамгаалах яах их бүхэл үргийг тэр эмэгтэй үрж байгаа. Тэгэл шүнчвэ, өдөрчвэ бүх юм нь тэр ар гэрийн бүх юмнуудыг хариуцж явна гэсэн үг. Тэгснэ цалин автахгүй. Тэнгүүт мэдээж нөгөө нэг эрэгтэйгийнхаа ч юм уу за нөгөө талынх нь хүсэрээ. Гэхдээ хүн нь бол дийлэнх нь бол тэгэл эмэгтэй төрсэн эмэгтэй хүнд хэлгэртэл байдаг штэ. Тэнгүүт нөгөө юм чамайг би тийжээж байна чин гарч ир штэ. Би мөнгө олж ирч जैन. Чамайг тийжээж байна. Гэл тэгэл мөнгө өгөхгүй хүний хэрэгцээ чи одоо бас мөнгнөөс амар хамааралтай штэ. Өөртөө ихтэй байх майх
одоо хэрэгчлөө мөнгө чи хэрэгчлөө шүү дээ.
Тэнгүүт чин тэгээд мөнгө юуны санхүүгийн тийм хүчрхээлэлд оруулаад идэг.
Одоо яг тэр юуны асуудал яг тэр төрсний дараа гэдэг тэр айгүй бас хэцүү тий. Одоо би яах вэ гэсэн. Би он хүчрхэл санхүү хүчрхэлд орхолоо ч гэж.
Чи миний муу шар найзыг л хүчрхэл нүхээс шүү.
Тэгснэ. Яа дим бит хоёр токсик харилцаатай гэсэн подкаст нэр итгэсэн сууж ивэл яана. Йоо янз дүр.
Тэгээ энэ чинь уг нь бол ингээ зүгээр яг тархиараа бодоход амар ойлгомжтой шүү дээ. Тэр юм ихтэй ажил хийхгүй. Гэрийн ажил
гэдэг чинь гэрийн ажил гэж асар том ажил хийж байгаа байхгүй. Тэр нөхрөөсөө цайлаа авахсан юм шүү.
Харин тиймгүүд энэ чинь ингээд нугнаг уг нь бол одоо ингээ хүн болгон тархиа ашигладаг тийм place use brain тархиа ашигладаг чадахгүй бол Google хэрэглэдэг бол амар байгаа байхгүй. Тихгүй байгаа болохоор ч одоо нөгөө нэг ийм гэрийн ажлыг янз бүрийн судалгааны байгууллагууд яг хэдэн цагаар ажиллаад идэгийм бэ? Энийг яг гэртээ
байгаа
тийм ихтэй хүн яг ямар ямар ажил хийдэг юм бэ? Хэрвээ цалинжуулал ямар вэ гэдээ ингээд амар дүн гаргацсан байгаа шүү
дээ.
Маш их мөнгөний.
Тэгээд одоо найны майны аваад эсвэл гэрмэр цэвэрлдэг одоо тэр бүх ажлыг авдаг тийм цалинтай хүмүүс авбал одоо тэр чинь айгүй их мөнгө болно үстэй.
Тэгэн
Тэрнээс гадна тэр чинь одоо нөгөө нэг гараад
ирсэн. Миний менежер амар үнэтэй үстэй.
Үнэтэй шүү дээ 2500.
Пүү тийм.
Гас дэшээ дошоо. Тэг мэдээж яг бүр байрлаа л ингээл байх юм бол мэдээж дэшээ. Тэгэл ян зурлал байгаа л
та. Найны яг хөхөлдөг найны гэж байхгүй үстэй.
Байхгүй шүү дээ харин. Хамгийн гол асуудал чинь тэр байхгүй юу? 1000 найны авлаа гэд яах юм? Тэр хүүхд чи ээжийнхээ мөмийг идчихэж байгаа үед яах юм? Тийм ээж одоо өөр ээжэн найны гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхэр ч
тийм шин бизнес эхлүүлээ. Ээжэн найны.
Төв байгуулчихсан уу? Тэгэхээр зүгээр нэг жоохон тархиараа бодоод үзвэл уг нь айгу ойлгомжтой. Тэнгүү даанч одоо ингээд яг л хоёр хүний харилцаа болохоор энэ тархи юусаа хамаг болчих юм аашээ. Хаяа тий. Тэгээд ийм мөнгөний санхүүгийн хараат байдлын хүчирхэлэл чинь бас тэр хүнийг ингээд гарахцуу болгочихж байгаа байхгүй тий. Одоо тий хүүхдтэй хүүхдийнх нь тоо нэмэгдэх тусам нэрээ тэр хүүхдүүд аваа тайчих юм. Юугаар тижэх юм? Ажилгүй байгаад байна. Тэгснэ тэр хүн чинь ингээд ойрхон олон хүүхэд төрүүлсэн бол нийгмээс айгүй олон жил тасарцсан байгаад байна. Тэр хүн тэрнийхээ хэмжээгээр өөртөө ихтгэлгүй байгаад байна. Ажил хийе гэхлээр яг үнэндээ хаана ажиллах, яаж анкета бүглөөд ямар газар ажилд орох ёстой байдаг вэ ч юм уу? Эсвэл одоо ямар энэ чинь нэг юм процесс явагдаж шүү дээ. Тэрийг ч ингээд ухамсарлахгүй байгаа хүн тэгэд нэр яах юм? Тэгэл нөгөө нэг хүннийхээ цалин дотор нь багтаж амьдраал байхаас ингээл амар арахгүй байдалд орчиж байгаа байхгүй тий. Тэгээд манай улс чинь нөгөө нэг төрсний дараа төрсөн ээжийн 50,000 төрүүлв.
Таблу.
Жирэмсэн байгаа 40 хүүхдээ төрсний дараа сард 50,000 хүүхдээ. Тэр чинь цагаатлаар амар их мөнгө шүү дээ.
Юу тавирчд кофе шоп ороод хансаглан үзтээ.
Алчаа би чинь 50,000 буусан.
Тэр чинь бас эргчлөө байгаа байхгүй тий.
50,000 төгрөгөө зөвхөн зарцуулах надад 50,000 төгрөг байж байгаа.
Гэсэн чинь тэрнгэрээ памперс авах хэрэгтэй үл яана гэж нүс.
Тий. Тэгвэл хэцүү. Тэгэл памперс авах шүү дээ.
Юм кофе шоп.
Юм кофе шоп. Тэгэд яг уу ингээл энэ бүх юмнууд ингээл цөөр боловсралтай л амар буцаад очижтэй юм шиг надад санагдаад байдаг. Энэ нь бол бүр ингэ цэцэрлэгээс нь эхэлж байгаа боловсралтай бүр ч амар хамаатай байгаа хэрэг. Тэр хүн хэн болж төлөвшөхөө тэ хүүс хамаагүй хүнийг цохиж болох уу болохгүй юу гэдэг чинь ингээд бүр тэр хүний хүмүүжлэлтэй шууд ингээд холбогдчихжээ шүү дээ. Тэгээд тэр хүний боловсралтын төвшин бас ямар байгаагаас шалтгааллах юм уу гэхээр бас үгүй ч юм шиг. Айгуу дажгүй боловсралтай хүмүүс ч гэсэн амар хүчрхийлэгч байна. Амар дажгүй боловсралтай байсан ч хүчрхийлэлд өртөн. Тэгэхээр нөгөө нэг юм хүн таних чадвар мадвар. Гэтэ хүн яг танигдд юм уу? Бас амар эргэлзээтэй. Аз юм уу? Азтай магадгүй бүр холбоорч юм шиг л санагтаал.
Тий.
Байдаг болчоод аа.
Айгуу тийм тэр тухайн нөхцөл байдал тэр хүмүүсийн амьдралынх нь тэр яг ямар муудэнд байна, ямар санхүүгийн тэг боломж юу интерес хамаарад нэг хүн яг нэг хүн хоёр өөр харилцаанд яг хоёр өөр зан характер гаргаж бас болох урч юм шиг. Айвсан баггүй тий. Тэгэл битг. Одоо яг манай нөгөө подкастын яг төгсгөл нөгөө зөв битгүй юм битгүй гэж дуусдаг шиг юм яг болох гэдэг.
Харин тий энийг ингээд одоо инг тэг ч юм уу ингүүл ингийн шүү тэгүүл тэгэн шүү гэх юмч барьцгүй юм сэт байгаа аахгүй тий. Одоо хүмүүст нэг хийх юм анхааруулах гадсан да биш. Гэхдээ одоо бас яг хайгаад үзвэл ян зүрийн ингээл сэтгэл зүйчдийн подкастууд айгүй хилбэг байна. Гэхдээ энэ мэдээлэлтэй ойр байгаа хүмүүст л хилбэг байгаа. Мэдээлэлгүй байгаа хүмүүсийг яах вэ? Гэхээр одоо тэгэл улсынхаа ямар нэгэн тэр артлын явагдаад байгаа юмд л итгэхээ зүгээр аргагүй л болчихж байгаа хэрэг үү тий. Тэгэл эн чинь ингээд амар заваан хизээч тасалхад амар хэцүү тэр хүндээ хизээч тасрахгүй юм шиг мэдрэмж төрүүлдэг амар заваан гинжин хэлхэн ийм тойрог байгаад байгаа хэрэг үү тий.
Тэгэл одоо яг нөгөө нэг чиний сэний хэлсэн нөгөө яг хүмүүжил гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэр одоо бас яг нэг тийм юу болоод байгаа хэрэггүй тийм. Хүмүүжил яг тухайн өөрөө яг ямар гэр бүлтэй, ямар ээж аав дээр ямар хүмүүсийн гараар орсон бэ гэдэг чинь аягүй чухал болоод байгаа хэрэггүй тийм. Тэгээ хэрвээ үнэхээр ээж аав нь бас тийм хэрүүлтэй, уралтай, зодонтой байдаг бол бас тэр хүн автоматар энэ бол харилцаанд байх асуудал гэсэн бас ингээл явж л байгаа л хэлт тийм.
Нэг талаас тгийх боломжтой хэрнээ тийм биш мөртлөө бас одоо яатсан л юм мэдэхгүй байдаг тийм хүмүүс байдаг
тийм. Юм тохиолдсон хүн гэж нэс. Тийм хүмүүс бас байна тийм. Тэгэнгүүт одоо яг тэр хувийн туршлага бас нөлөөлөд тах шиг байгаа. Тэнгүүд нэг амар чухал юм яг нийгмийн норм гэдэг нь маш чухал байгаа хгүй тий. Одоо тэгээ яг юунд одоо саяны тэр сүлийн кейс ядаргат тий. Тэр өрөм мөрөнгийн кейс дээр нийгэм рүү асар хортой нормын мессежийг цацаачиж байгаа хгүй.
Тий, буруу мессежийг.
Тэнгүүд окей, энэ бол болно штэ. Харилцаа токсик гэж болдгийн хосын харилцаа юу ч гэж болно. Бид хоёрын одоо тэр алгадна уу, яа нүйс нүү, энэ бол хувь хүмүүсийн асуудал. Тэнгүүд одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг чинь хоёр хүний асуудал биш ээ. Энэ чинь нийгмийн юм бүхэрсэн асуудлаа гэдгийг ингээд олон улсын байгууллага тэ одоо маш олон түмэн хэдэн сая хүн ингээд хүлэн зөвшөөрч үтэн шүү дээ. Тэ.
Тэнгүүд өөрөөсөө энийг бид хоёрын л дунд асуудал гэвэл дуугаа байл та.
Тэ.
Тэнгүүд яагаад ингээд өөрийг нь даган үлгэрлэн гэж явж байгаа
тэр хүмүүс рүү тийм нээс
цацаад энэ бол ингийн юм шүү. Би парнаас хүлч зодоогүй ч тээ. Энд чинь байтгал ингийн токсик. Тэгээ бид хоёрын хавт токсик л хосууд байгаа. Зин сүртэй энэ та нар гэж бас болохгүй л дээ. Энд дээр бас ингээд айгүй бодох ёстой байсан юмн дээр ерөөсөө бодоагүй. Бодоагүй намзарагтлаа. Анзаарч
тэр одоо ингээд нийгмийн норм гэдэг юм яг хүмүүсийн зан үйл те гаргаж байгаа үйлдэл тасар тийм нөлөө үзүүлдэг том тийм фактор байгаа хэрэг тий. Тэнгүүд одоо манай монголчин уг нь хөгжөд байгаа юм сте гэж тас. Тэнгүүд бүр одоо заахтай социализмын үед бол бас л гэр бүлийн хүчирхийлэл энэ асуудлыг олгоо хагар авч юм тогоон дотроо энтергээл нэг тийм үг одоо ардын уламжлалт юм ч гэсэн хоёр хүний асуудал шүү гэдэг нэг тийм байсан бол одоо эн чинь тэ хүний эрх чөлөө гэдэг юм дээдэлдэг арай өөр нийгэм болоод шүү дээ. Энэ нөхцөлд нэг тийм дээр үеийн юм аас яриад ингээд сууж имарг байна хоёр хоногшнаас. Тэгэнгүүтээ нөгөө юу одоо нэг энийг минийг интернет чинь нэг яг юм гэр бүлийн хүчирхийлэл ингээд амар юм бас амар хурцтмал одоо тийм газруу тийм нийгмүүд бас стил одоо байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт бас яг тэр улсуудын айгүй тэмцэхийг хичээддэг юм нь бас яг нийгмийн нормыг өөрчлөх болж байгаа юм билээ шүү. Тэгмүүд одоо ингээл би яг нэг хичээл дээр нэг үзчихсэн байхгүй. Энэ итгэхт айгүй их тийм кино мино одоо югдгөлээ суп опера самгийн дөөрмөр олон ихт кино мина тийм юм хүмүүс аягах үздэг тийм юм чинь нөгөө хүний ингээд нормд аяга нөлөөлөх хүчтэй байдаг учраас бүр тийм гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхтэй холбоотой компанид ажил дундаа бүр тийм олон ихт кино мина хийдэг. Тэгснээр тэр олон яг нэг тийм бас шторк шиг ус нэг юм байсан юм а. Тэрийг нэг жишээ олгож үзчихсэн. Тэрэн дээр болохоор ингээд нэг энтгэг нэг айл ингээ гэр бүлийн хүчирхэл болж байгаа байхгүй амар чанга ингээл юм авч хийдэл тэгэл хурш мөршүүд ингээ бүгд сонсож байгаа байхгүй тэгсэн чинь хуршүүд нь шууд ингээ гэрээсээ гарч ирээд бүгдээрээ ингээ нэг юм түмпэн гоо ингээ нүдчихэж байгаа байхгүй яг тэр айлын үүдэнд ирчихэд тэгээд одоо тэр нейбөрхүүдийн амар олон айл ирэмгүй ингээ үүдэнд нь ирсэн тэрийг ингээ нүдээд тэгснээ бид нар тэ энэ асуудалтай ингээд нийгмэрэл тэмцэх ёстой. Энэ бол зөвхөн энэ хаалганы ард байгаа энэ айлын асуудал биш. Энэ бол нийгмийн том асуудал юм антер гэсэн. Тим нийгмийн тим сурталчилгааны юм байсан байхгүй. Тэгэл бөхөөх энийн яг энэ чигээр нь хуулаа манай Монгол тус гаргамаар юм байна гэж айгу
бодчихсон. Харин тийм биш шүү дээ.
Харин тийм.
Тэгээ одоо жишээ нь тэр хаалган дотор л болоод байгаа асуудал гээл тэгдэг. Тэнгүү тэр хаалган дотор нэмээд нэг хүүхэд байх юм бол амар хэцүү. Тэр хүүхдээ ирээдүй 20 жилийн дараах юм болох вэ? Энтер гэдэг чинь өөртөө хүслээр нэг хүүхэд авчирч
норвод
дээр мэдчихэж чадаад, хажууд нь тийм юм үзүүлэл тэрийг бас байдаг юм амьдрал юм байдаг.
Яагаад энэ нэг юм новшин амьдрал ийм л байдаг, амьдралыг нэг ингэж л туултаг, угаасаа л ийм байдаг, бид нар ч гэсэн ингэж амьдрал.
Угаасаа гэдэг нэг муухай үг.
Нэг юм заваа нэг юм байна те. Гэхдээ яг яс өмнөн дээр миний амьдралаар хинч амьдрахгүй л байхгүй. Тэр хүний яаж амьдрсан, тэр хүний яаж хүмүүжсэн, тэр хүний юу туулсан, тэр хүний үзэл бодол надад хэрэггүй шүү дээ. Би л өөрийнхөө амьдрал, би л өөрийнхөө зүв буруу, би л өөрийнхөө аз жаргалтай, гонхтой, зовлонтой, цадэрмжиг л би л мэдрэн шүү дээ. Тэгэхээр би окей. Та нарын хувьд окей байсан амьдралыг чинь би хүсэхгүй байна. Миний бодож байгаа амьдрал гэдэг бол те ийм юм бүр байж болохгүй. Энэ ингээд бүр байж болшгүй зүйл гэж би харж байна гэж бодож байвал харин ингээд яг тэрнийхээ төлөө л явмаар биш. Тэнгүүд хажуу талаас ингээд амар гоочлол. Аа юу сүртэй ингээд. Сүртэй. Сүртэй л байж
шүү. Зодоогүй л байж гэдэг нэг амар те.
Зодож өнөөдэйгүй л бол араар ч тавиагүй л бол. Эсвэл цаа ингээд араар тавьчих юм бол ингээд эр хүнийг алдаж эрэг нэг нуртаг.
Энэ нөгөө амар токсик тийм буруу буруу юм.
Амар сонио сонио
өгнүүд байна тийм айгу муухай.
Тэгээд эн чинь ингээд үнэн ч байдал гэдэг чинь амар секс юм шүү. Үгэн.
Тийм шүү дээ. Тэр харилцааны ариун нандин байдал гэдэг
нь. Тэр харилцааг бат бөх байлгаж байгаа юм юм шүү. Тэнгүүт ингээд бас энэ араар тавилт байтгал юм болцсон заяа. Араар тавьчул байдаг. Бараг нэг юм нас мас заацсан. Эмэгтэй хүн тэдээс тэд насанда, эрэгтэй хүн тэдээс тэд насанда угаасаа араар тавьдаг гэсэн.
Хин тэгээд
харин хин тэгээд. Тэр зүйлийг одоо ингээд
өгшүүлээд
хүн ер нь тэгтээ ингээд нэг юм урагшаа явж байхад замдаа тааралцсан гой сайхан юм болгон энэ дээр очиж наалдаадах юм бол хүн урагшаа явахгүй шүү дээ. Тэр чинь ингээд окей ганц би байгаа хүнд бол юуч боломжтой заяа. Тэ? Я зодож модох боломжтой биш шүү. Зүгээр тэр хүний эрхчлөөний үед юуч боломжтой. Гэхдээ хажуудаа нэг хүнийг байлгаад тэр хүнтэйгээ хамтын ямар нэгэн бүтээж байгаа бол тэр хамтын голын үн цэн, хамтын голын болон болохгүй юм. Тэ лимит хязгаар, доод суур, дээд энэ хүртэл төвчээр энэс цааших хизээч байж болохгүй энэ гэдэг юм байх ёстой үсттэй. Тэ тэрийгэ барьж ингэж хоёр хүн явахгүй бол яах гэнт бол хоёлоо байгаад.
Тэр юм чинь тэр хоёр хүн л тогтоож байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нэг хөндлөнгийн хүмүүс ч юм уу нийгэмээс ингээд нэг стандарт тогтоочоод тэрийгээ тэр хүмүүс шахна гэдэг чинь амар утгагүй байхгүй.
Тэгээ харин
яг тийм юм ингээд тоохгүй ингээд хаяа гэхээр бас ингээд эргэн тойрны бүх хүмүүс тийм яриад ингээд те ойр дотны хүмүүс хүртэл ингээд ивэл үнэхээр ингээд тэр чинь бас нөлөөлдөг байхгүй те. Хичнэ амар хүчтэй те сэтгэлийн хаттай энэ төр гэж байгаа хүн байсан ч гэсэн тийм ч юм гэж болдё шүү дээ. Хүн ч үсэл нийгмийн амт юм чинь тий.
Тэгэхээр харин тэр бариад байгаа тэр нэг юм суур юм болон болохгүй юм аа. Жох юм эрүүл ухаанаар бодмоор юм шүү. Тэ. Одоо зодхыг хэвийн, араар тавихыг хэвийн, архиухыг хэвийн, хүүхдэд хүчрэх хэлхийг хэвийн гэд ах юм бол тэгвэл яг юм хүний ухамсартай юм хүн төрөлхтний юм амьдралаар амьдрах ийм соёл нийгмийн иргэнсэн юм юмд я багтаж амьдрах яг ямар хэрэгтэй.
Эсвэл тэгээд тэр хуучин дээр үеийнхаа тэр овг аймагаараа тэгээд сайхан хэрэлдэл зодолтол явж идэг нийгмөргөө буцацгах юм уу?
Дайтаа сайхан. Тэгээд имэгтэй мэмэгтэйгээ хулгайл ав.
Хулгайж муулаагаас тэгээд хоорондоо сайхан тэгээд үсэлцэл тэгээд ингээл явж явах юм
уу? Ямар ч хувь дүрм инээтэрэ юм байхгүй тий. Тэгэл байж ах юм уу?
Тий, хүний эрх хэрэгчлээ мөлөө гэдэг ойлголт мойлголтгүй сайхан тэр үйлөөгөө одоо буцах юм уу?
Тий.
Одоо би юу л буцахгүй.
Би эндэ байдах уу? Буцах нэг нь буц. Би эхэд хоёр энгээрэ байла. Яа. Тэгээд нэг юм сонин нийгэм маань өөрөө ингээд дийлэнх хүмүүс нь ингээд байж болшихгүй гэдэг юмыг хэвийн зүйл болгоо. Тэрийгэ ингээд нийгэм сурталчлаад мэдэмхирээд би болоод ахад чи яагаад болтгүй юм гэсэн өнцгөөс хараад бид нэр ингээд зовоод амьдраад үди хүрцэн та нар ч гэсэн зовоочтой гэдэг ийм юм умаар ингээд үргэлжлүүлэхийг хүсээд байгаа нь ингээд амар харамсалтай. Энд чи ингээд сайжрах ёстой, болох ёстой юм болох ёстой, зогсох ёстой бол зогсох ёстой тийм юм ан дээр байж ахчих ингээд одоо манаа бас нэг хитэн гихчнэр мэгчнэр байж шт те. Бид нэр энэ байтухай л амьдралын хатуу хөтөг туулаад энд ирцэн. Тэгээ одоо та нар ч гэсэн туул. Sorry, үгүй.
Бид жоохон инновацлог байгаа зарим юмыг алгасаа твшиж болох уу? Гэсэн.
Тийм алхасхан чаашаа энэ зүгээр бас туултга тууллаа штэ. Сүүл нөгөө бөөнөрөө ингээд яасан чинь доо нэг тэг токсик биш гэсэн чинь чи токсик болох насандаа хүрээгүй байна гэдэг шиг. Бас нөгөө хүн болгоны өнгөрсөнд ямар нэгэн нувшин хүн байсан л байж таардаг тухай дээр бас баг яа. Энэ нь одоо хайшаа нэг юм давж туулах хэрэгтэй даваа юм хайшаа. Тийм байна. Тэгэхээр тийм байна ч гэж юу ч тийм байна яа. Юу хүчрхээлийн юм төрлүүд байж болж байна. Тэгэхээр жоохон болгоомжтой, ухаантай, өөртөө хайртай байя хэдүүлээ тэхүү.
Гол нь яг нэр хүн өөрийгөө хайрлаад өөрийгөө хүндлэх юм бол өөр хинч байсан чамд тэгж хандах эрхгүй байхгүй тий. Тэрийг л амар сайн ойлгох хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгэл одоо чи хичнээн нэг хүнд амар хайртай юм байсан ч гэсэн хэцээцт эхний ээлжин чи өөрийгөө хайрлж өөрийнхөө үн цэнийг мэдэрж ийж тэр хүн чинь чамайг хайрлана. Тэгэхгүй ингээд өөрөөсөө дээр нэг хүнийг тавиад явна гэдэг чи амар сонир. Яг хүүхд мөхт толчил өөрлөлтөө гэснээр.
Хүүхдийг бол гээ гэх
тэр чинь бас нэг тусдаа нэг юм харилцаа тий. Тэнгүүд гол нь яг нөгөө хувь хүний үн цэн тий. Хувь цэн. Хувь цэн гэх нь хувь хүний нөгөө хүндлэл өөрийгөө хайрлах хайр гэдэг юм бас амар чухал байгаа байхгүй тий.
Тэгээд тархины энэ тоглоомнууд бас жоохон санаатай баймаар юм шиг байгаа. Тэгжээж л одоо тэр нөгөө нэг дараа дараагийн чамайг эрхэндээ байлгах тэр юмнуудыг суур одоо тэгж бэлтжээж л дараагийн юмнуудыг араараас нь ингэж авчраад идэг болохоор өөрийнхөө сэтгэл мэдрэмжинд айгүй үнэнчээр хандаад чи хэцүү байгаа бол чи хэцүү байгаа гэсэн үг чамд чиний хүсэхгүй байгаа зүйл бол чиний л хүсэхгүй л байгаа гэсэн зүйл гэсэн үг тэрийг одоо хинч гойвуулах те чамаад өөрөөр зүйлийг итгэн үнэмшүүлэх шаардлагагүй өөрийнхөө мэдэрч байгаа зүйлд айгүй үнэ андаарай тэр чинь чам тухгүй байгаа гэсэн бол тухгүй л байгаа болохоор л чам тухгүй санагдаж байгаа тэр энтригээ жоохон эргцүүлж бодож үзээрээ тэгээд эхлээрээ энийг бас дадал болохоор заавал тэр одоо нөгөө нэг нөхцөл байдал өөрчлөгдөхгүй л бол чи өөрчлөгдсөн өөрөө ямар нэгэн одоо шагнал авч тэр нь хайр байж энтер гэсэн юм байхгүй шүү гэж бас хэлээ та.
Тэгэд амар хүн сэдвэр аль болох жоохон хөнгөн ярих гэж үзлээ тий. Тэгээд яг уу мэдээж тэг янз бүрийн хүмүүс л сонсож байгаа ах тий. Тэг энэ донд дөнгөж харилцаанд орж байгаа ч юм уу эсвэл олон жил урт хугацааны харилцаанд байсан хүмүүс ч байгаа ах эсвэл одоо яг бидний яриад байгаа энэ хүнд нөхцөлд байгаа ч хүмүүс байж магадгүй тий. Тэгэхээр ямартайч битүүрийн ярьсан бол зүгээр битүүрийн үзэл бодол шүү тий. Хин ч угаасаа хин нэгний одоо экспириенс тулсан юмыг бол мэдхгүй. Битүүр яхаа зүгээр л өөрсдийнхөө өнцгөр тий гол нөгөө нэг нийгэм руу тийм буруу мессеж илгээгээд байна гэдэг энэ кейсэн дээр айгүй дөрүүлэл амар ярьлаа. Тийм тэгэхээр таад бас гой хуалцмаар юм байвал нэрээ хуалцж болно шүү. Тэгээд олон нийтэд хуалцмаар юм байвал битэр уншаад өгнө. Эсвэл зүгээр л зөвхөн битэртэй хуалцмаар байвал бас хэлчих болно.
Тийм. Тэгээд нэрээ нэг мэйл шалгах уу?
Тэгнэ.
Тийм. Тэгээд тэрнээс гадна ямар ч тохиолдолд амьдралынхаа ямар ч мөчөд юу ч тохиолдчихсэн чамайг гэдэг тэр чамайг тойрон хүрээлж байгаа тэр support system те хин ч үеж болно тэр чиний найз үеж болно ажлын чинь хамт олон байж болно аав ээж чинь байж болно ахトゥ ч байж болно гэр бүлийн чинь одоо хин ч юм байж болно тэр одоо өөрөө чинь дэмжих хамгийн багадаа 1-2 хүн тэрнээс их байвал бас уг нь бол зүгээр гэхдээ тэр support system-эсээ бити яачж байсан салаарай. Бити тэрийг ингэж нэг хүний одоо үгээр тэр тавтамжтайгаар одоо тархинь угаагаад байгаа тэр зүйлээр өөрийнхөө хүрээллээс бити тасраарай. Тэр хүмүүс л ер нь явж явж юу ч тохиолдчихсэн чиний төлөө үгээ хэлнэ, чамаг очоо тэрнэ, чамаг хэцүү байдлаас суглаж гаргана. Тэр support system-ээ амгт ингэж
торж
байна.
Тортож хойрхом авч яваарэ гэж захий те.
За тэгээд
амар хүнд мөнд юм ярьсан. Гэхдээ яг хуу энэ цорын ганц хувилбар биш. Амьдралд ингээд эндээс гадна өчнөө хувилбар байж болно. Тэ? Энэ ингээд ихцэн цогсоол, энэ ингээд цорын ганц хувилбар, цорын ганц хүн. Одоо юу л үтэн тийм юм одоо төрнөлтөө, төртгөлтөө гэхдээ биш. Юу нь бол биш. Айгүй олон хувилбараар хүн амьдарч болно.
Аа.
Тийм болохоор өөрийнхөө тухтай хувилбарыг бид нэр бас бүтээж чадна. Бий болгож чадна. Тэр чин гээд илүү дээр байх боломжтой.
Аа. Тэгэл гол нэр гоё өөрийгөө хайрлаа л тий. Тэгэл яг өөрийгөө хайрлж байгаа үйлдэл үт чинь их тэр чиний амьдралыг бүтээж байгаа сонголтуудын нийлбэр байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр өөрсдийгөө хайрлая л гэж одоо хэлээд та тий.
Хицүү юмнаас салах хицүү гэхдээ болох байх зориглоод тэгээд дуусах ёстой юм бол дуусах ёстой. Гэхдээ маш хицүү тэрийг одоо чадахгүй байна гэж өөрийгөө ч гэсэн бас битээ зэмлэрээ. Яагадгүй л амар хицүү. Төсөөлөөгүй зүйлтэй хүн орцсон л байдаг. Төсөөлөөгүй зүйлээрээ хүн амьдарч л байдаг.
Хүм угаасаа нэг хүсэд зовё гэж хинч бодохгүй шүү дээ.
Тэгээ боломжгүй л байгаа. Бас ингээл амар олон хүмүүс байгаа. Яг одоо мэдээж цаг нь биш хэцүү байгаа бол эхний ээлжинд тэр нөгөө нэг өөрийн чинь гэж байгаа хүмүүсээ өөртөө холбоо тасарсан бол эргэж олдог те. Юутсан тэгэж нөгөө нэг та бэлдүүлэх гээд ам хайшээ. Хажуудаа хин нэг ингэж байлгаж л байгаарэ. Тэр амар чухал зүйл болно шүү гэж л захидаа. За дуусгав. Тий, тэгээ сүулт нь дугаар нь юу яах вэ? Хамгийн сүулт нь мэйлээ шалгах чи. Нөгөө нэг чухал дугааруудаа 102.
Аа, тийм тий. 102.
Хит хит үлээ. 107.
Тийм 102 чинь цагдаагийн утас яаралтай дуудлага. Тэгээд 107-г нь мэдэхгүй юм байна. 107 нь юу юм?
Гэр бүлийн юу гэсэн?
Гэр бүлийн хүчирхийн дуудлага утас. Тэгээд 108 хүүхдийн хүчирхийн эсрэг дуудлага гэсэн ийм утаснууд байгаа. Тэгээд тийм оخت спорт системгүй боломжгүй үнэхээр тийм амт тулсан үед бол яалтчихгүй одоо манай монголчин бүхэл бүтэн улсын да тий тэр цагдаа нар тэр хамтарсан багийнхан бол бас тэгэл чадхаар айгүй мундаг ажилтдаг гэж сонссон. Тэгэхээр тий тусламж хүсээрээ л гэж одоо бас хэлээ да тий бусдаас тусламж ирээрээ тэгээд сайн хүмүүс их байдаг шүү. Тэгээд Ери ихсэн.
Хэцүү байвал бичээрэй. Та нар мэйл бичээгүй л байна. Мэйлээ би шалгалтаа хогсон. Мэйл хүлээгээд байгаа гэж.
Өрөнтэй.
За. Өөрсдөө хайрлаад гоё тэмрээрээ. Аз жаргалтай амьдрах боломжтой шүү. За.
За. Бай.